Ακούτε το podcast Visadio Explained.
Αυτό, δηλαδή το βασικό χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τη ρωμαϊκή πολιτική ταυτότητα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία από μια σύγχρονη εθνική ταυτότητα, έτσι, είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε να είσαι αυτόχθονος, ούτε χρειάζεται να γνωρίζεις καλά την ελληνική γλώσσα που είναι η κυρίαρχη γλώσσα στην Αυτοκρατορία, έτσι. Το βασικό σου χαρακτηριστικό πρέπει να είσαι χριστιανός ορθόδοξος για να μπορείς να αποκτήσεις ως υπήκος του αυτοκράτορα τα βασικά δικαιώματα όλων των υπηκών.
Ταυτότητα και ιδεολογία. Ποια είναι η σχέση τους με την γλώσσα και τη θρησκεία, ποιος τις καθορίζει και πώς τις μελετά κανείς. Για όλα αυτά τα θέματα έχουμε καλεσμένο σε αυτό το επεισόδιο τον λέκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, Δ. Γιάννη Στουραίτη.
Καλημέρα κύριε Στουραίτη, ευχαριστούμε που αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας.
Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Έτσι, για να μπουν και οι ακροατές λίγο στο θέμα της κουβέντας μας, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για εσάς, για το αντικείμενό σας.
Για μένα, φαντάζομαι, τα έχετε πει και στον πρόλογο σας, αυτή τη στιγμή είμαι λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου τα τελευταία 4 χρόνια. Πριν από εδώ ήμουν στη Βιέννη για πολλά χρόνια ως ερευνητής και part-time λέκτορας στο εκεί Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών. Ξεκίνησα από τα Γιάννηνα που σπούδασα ιστορία αρχαιολογία, μετά έκανα και το μεταπτυχιακό μου στις Βυζαντινές Σπουδές και κατόπιν πήγα στη Βιέννη όπου έκανα το διδακτορικό μου με τον καθηγητή τον κύριο Κόντερ, ένα πολύ καλό άνθρωπο και επιστήμονα. Με βοήθησε πολύ και στη συνέχεια εκεί έμεινα με διάφορα ερευνητικά προγράμματα κυρίως. Έκανα και κάποια μαθήματα, όπως είπα, μέχρι να έρθουμε στο Εδιμβούργο.
Ωραία, καταπληκτικός ο Κόντερ. Το γνωρίσαμε, είχαμε την τύχη εγώ και ο Παναγιώτης να το γνωρίσουμε πριν χρόνια. Ωραία προσωπικότητα.
Ναι, είναι πολύ ξεχωριστός. Είναι πολύ ωραίος συζητητής καταρχάς. Αυτό είναι το βασικό του στοιχείο, το χαρακτηριστικό.
Ομολογώ σήμερα ότι η συζήτησή μας θα είναι λίγο ιδιαίτερη. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ήρθε και πάλι στο προσκήνιο. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε συνέχεια και θα μιλήσουμε για την ιδεολογία και την ταυτότητα σήμερα. Ένα θέμα τόσο επίκαιρο. Πόσο εύκολο είναι να μελετηθεί και αν μη τι άλλο τι εργαλεία χρειάζεται ένας ερευνητής για να ασχοληθεί με ένα τέτοιο θέμα.
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και αρκετά δύσκολη να απαντηθεί, θεωρώ. Το τι εργαλεία απαιτούνται είναι σαφές ότι στο πλαίσιο της Βυζαντινής Ιστορίας κάποιος πρέπει να γνωρίζει καλά τη γλώσσα των πηγών ώστε να μπορεί να έχει μια επαφή με το πρωτογενές υλικό το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι γραπτές πηγές και από εκεί πέρα χρειάζεται βέβαια και αρκετή γλωσσομάθεια. Οι Βυζαντινές σπουδές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ότι η βιβλιογραφία τους είναι σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, δηλαδή κάποιος για να μπορεί να γράψει μια αξιοπρεπή εργασία χρειάζεται να έχει γνώση τουλάχιστον 4 ξένων γλωσσών πριν της δικής του και εξαρτάται πάλι και ποια είναι η δική του, δηλαδή αν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία στη δική του γλώσσα ή όχι. Όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει ένας ερευνητής για να ξεκινήσουμε. Από εκεί και πέρα, ειδικότερα τώρα στο θέμα της ιδεολογίας και της ταυτότητας, είναι σαφές ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και ειδικά στη Βυζαντινή περίοδο, η οποία αφορά αυτό που ονομάζουμε Μεσαίωνα και μια κοινωνία και ένα φαινόμενο για το οποίο οι πληροφορίες μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως προείπα, προέρχονται από γραπτές πηγές. Δηλαδή είναι διαμεσολαβημένες. Και αυτό είναι σαφές ότι καθιστά πάρα πολύ προβληματικό το υλικό μας και απαιτεί μεγάλη προσοχή στον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης του. Όπως γνωρίζετε, το Βυζάντιο, δηλαδή ο Βυζαντινός πολιτισμός, επειδή ακολούθησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία ουσιαστικά το διαδέχτηκε, δεν μας έχει αφήσει αρκετές πηγές οι οποίες να αφορούν σε έγγραφα, διοικητικά έγγραφα, κρατικά έγγραφα και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε κατά κύριο λόγο το προσεγγίζουμε μέσα από ιστοριογραφικές πηγές ή άλλου τύπου γραπτές πηγές, οι οποίες έχουν, όπως είπα, σοβαρά θέματα και θέλουν πάρα πολύ προσοχή στην ανάλυση τους. Η αρχαιολογία Βυζαντινή, δυστυχώς, τα έχετε ακούσει και σε προηγούμενα podcast, ωραία που κάνατε, δεν είναι όσο αναπτυγμένη θα θέλαμε να είναι. Οπότε όλα αυτά θέτουν αρκετά εμπόδια. Από την άλλη, είναι και αυτό κάνει και, και την όλη προσπάθεια, της δίνει μια ξεχωριστή γοητεία φυσικά, παρότι αυξάνει τους κινδύνους για το πώς μπορούμε να φτάσουμε, τέλος πάντων, σε μια αντίληψη για το παρελθόν, η οποία να μην είναι τελείως διαστρεβλωτική, αλλά να έχει τη γοητεία του όλη αυτή η προσπάθεια.
Τώρα έχει ανοίξει μάλλον ξαναήρθε στο προσκήνιο έτσι μια κουβέντα, η οποία χρόνια υπάρχει, σχετικά με το όνομα του χώρου μας και με το αντικείμενο που εμείς θεραπεύουμε. Η Λεωνόρα Νέβιλ, πολύ πρόσφατα σε ένα σεμινάριο που συμμετείχε, είπε ότι θα πρέπει πλέον να λέμε την αλήθεια και να αποβάλουμε όρους όπως Βυζάντιο. Εντάξει, κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο Ελληνική Αυτοκρατορία, με τον οποίο εντάξει εμείς δεν συμφωνούμε, ή το Ανατολική Αυτοκρατορία και οτιδήποτε άλλο παρόμοιο υπάρχει. Και να επιστρέψουμε στον όρο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το όρος Βυζάντιο δεν μας καλύπτει 100%. Υπάρχει αυτή η ανάγκη όμως, τουλάχιστον εγώ έχω αυτή την εντύπωση, να τραβηχτεί και μια γραμμή ταυτόχρονα, διαχωριστική γραμμή, σχέση με τη Δύση. Τι συμβαίνει ακριβώς, τι γίνεται?
Ναι, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω ακούσει το σεμινάριο αυτό, δεν έχω ακούσει δηλαδή συγκεκριμένα τι έχει πει η Ελεονόρα Νέβιλ. Αλλά από αυτό που μου λέτε τώρα εσείς, αν έχει όντως πει ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια, θα πω ότι μου ακούγεται κάποιος περίεργος, έτσι, σαν πρόταση. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέμε ψέματα, κάποιος, ας πούμε, είναι σαν μια κατηγορία στις προηγούμενες γενιές ερευνητών ότι λένε ψέματα, το οποίο μάλλον δεν ισχύει. Δηλαδή, θέλω να πω, αν διαβάσετε το μεγαλύτερο όγκο, ας πούμε, των σύγχρονων μελετών για το Βυζάντιο, ειδικά σε διεθνές επίπεδο, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κανείς δεν κρύβει το Βυζάντιο ήταν η συνέχιση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Μεσαίωνα. Τώρα, ο όρος Ελληνική Αυτοκρατορία δεν θέλω να τον σχολιάσω, γιατί δεν κυριαρχεί ούτε, δηλαδή θέλω να πω, δεν νομίζω ότι κυριάρχησε και ποτέ κατά τον 20ο αιώνα. Δηλαδή, είναι μια αντίληψη περιορισμένη σε ένα κομμάτι Έλληνων ερευνητών, οι οποίοι έχουν προφανώς μια συγκεκριμένη εθνική αντίληψη της ιστορίας, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, έτσι, για να μην είμαστε αφοριστικοί μόνο με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες ερευνητές οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη εθνική αντίληψη της ιστορίας που θεραπεύουν, που υπηρετούν και που χρησιμοποιούν όρους οι οποίοι θεωρούν ότι αναδεικνύουν τη δική τους εθνική ιστορία. Το Βυζάντιο θεωρείται από πολλούς, κυρίως στην Ελλάδα, κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και από εκεί προέκυψε και αυτός ο όρος που είναι εντελώς αδόκιμος και όπως είπα δεν χρησιμοποιείται στην έρευνα. Δηλαδή είναι πραγματικά εντελώς έολος και δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Τώρα, για τον όρο Βυζαντινή Αυτοκρατορία που προφανώς χρησιμοποιείται ευρέως, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Έτσι, έχουμε έναν όρο ο οποίος δεν αντικατοπτρίζει, δεν έχει ιστορικότητα. Δηλαδή δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο, δεν τον βρίσκουμε στις πηγές μας, δεν χρησιμοποιείται αυτός ο όρος από τις πηγές μας. Δεν είναι όρος με τον οποίο οι άνθρωποι της εποχής χαρακτήριζαν την κοινωνία τους ή την αυτοκρατορία τους, τέλος πάντων. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και επίσης είναι σαφές ότι αυτός ο όρος έχει εφευρεθεί ουσιαστικά στην πρώιμη νεωτερικότητα και κατά τη διάρκεια της πρώιμης νεωτερικότητας απέκτησε και ένα ιδεολογικό φορτίο το οποίο είναι σαφέστατα προβληματικό. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητάμε ανοιχτά. Τώρα, για την αντικατάστασή του. Πώς ακριβώς θα αντικατασταθεί? Δηλαδή, θέλω να πω, στα βιβλία, όπως είπα, οι περισσότεροι ερευνητές, θα σας δώσω ένα δικό μου παράδειγμα. Εγώ ελπίζω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχει εκδοθεί, είναι ήδη στο, έχει ήδη προχωρήσει η επιμέλεια και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να του καταθέσουμε έναν τόμο για την ταυτότητα και την ιδεολογία στην Μεσαιωνική Ανατολική Αυτοκρατορία. Αυτός είναι ο τίτλος. Δηλαδή, οι ταυτότητες και οι ιδεολογίες στην Μεσαιωνική Ανατολική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, δεν με εμποδίζει κανείς, δηλαδή δεν άπαιξε κανείς από μένα να την ονομάσω Βυζάντιο. Και φυσικά το θεώρησα, επειδή μιλάμε για ταυτότητα, έτσι, το θεώρησα πρέπει να χρησιμοποιήσω έναν όρο ο οποίος αντικατοπτρίζει πιο πολύ τον ιστορικό, την ιστορική αντίληψη των ανθρώπων της εποχής για το κράτος τους, έτσι. Αλλά και πάλι, έτσι, εμπεριέχει τον όρο Μεσαιωνικός, ο οποίος είναι μοντέρνος, έτσι. Και φυσικά εμπεριέχει και τον όρο Ανατολικός, ο οποίος είναι αναγκαίος για να περιοδολογήσουμε και να διαχωρίσουμε εδαφικά την αυτοκρατορία αυτή από την δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία της ίδιας περίοδου, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 800 και μετά υπάρχει και μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία στη Δύση. Πώς θα τις διαχωρίσουμε, αν μιλάμε για ρωμαϊκή αυτοκρατορία? Δεν είναι ένα ανίο πράγμα η ρωμαϊκή αυτοκρατορία από την εποχή της, της Res Publica μέχρι την εποχή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ας πούμε, το 1453. Αλλά θέλω να πω ότι, επαναλαμβάνω τώρα, δεν θέλω να γίνω άδικος, δεν έχω ακούσει ακριβώς τι έχει πει η αγαπητή συνάδελφος, αλλά όπως μου το μεταφέρετε εσείς, μου ακούγεται πραγματικά υπεραπλουστευτικό και θα έλεγα έως και λίγο αφελές. Δηλαδή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σκέτο, είναι βέβαιο. Θα πρέπει να μιλήσουμε για Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αφού υπάρχει και μια Δυτική την ίδια περίοδο, έτσι, από το 800 και μετά τουλάχιστον. Δηλαδή, στο μόνο διάστημα για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για μια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι το διάστημα από τα τέλη του 5ου αιώνα μέχρι και το 800. Οκ. Okay. Αλλά και πάλι δεν πρέπει να την οριοθετήσουμε χρονικά. Να χρησιμοποιήσουμε ένα συμβατικό όρο όπως είναι, ας πούμε, ο Μεσαίωνας. Βαθιά προβληματικός όρος επίσης. Μην ξεκινήσουμε εκεί, για παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να πω, αν υπάρχει αυτή η τάση της αποδόμησης και, πώς θα το πούμε, decolonizing, αυτή η αντίληψη, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και δεν την απορρίπτω καθόλου. Έτσι. Προσωπικά έχω γράψει ένα ολόκληρο άρθρο το οποίο θα βγει σε αυτό τον τόμο που σας ανέφερα και το οποίο το έχω κάνει ήδη προσβάσιμο στο Academia Edu στη σελίδα μου. Μπορεί και ο Σέλη να το πάρει, να το κατεβάσει, να το διαβάσει. Στο οποίο αναφέρομαι ακριβώς στα προβλήματα του όρου Βυζάντιο. Έτσι, στο ιδεολογικό φορτίο που φέρει, στο ότι πρόκειται ουσιαστικά με αναλυτικός όρος για έναν οριανταλισμό, έτσι, ο Βυζαντινισμός ως ιστοριογραφικό φαινόμενο σύγχρονο, είναι σε μεγάλο βαθμό ένας οριανταλισμός. Δηλαδή, έχει σκοπό να αφαιρέσει, ας πούμε, από το υποκείμενο το ιστορικό την ιστορικότητά του τελικά. Έτσι, γιατί όταν αλλάζουμε το όνομα σε κάτι, μπορούμε να το χειραγωγήσουμε αρκετά. Έτσι. Όχι ότι αν δεν το αλλάξουμε το όνομα δεν μπορούμε να το χειραγωγήσουμε, αλλά θέλω να πω ότι όταν το αλλάζουμε και το όνομα γίνεται ακόμα πιο εύκολο. Και προφανώς είναι προβληματικό όταν ο όρος Βυζάντιο, Βυζαντινός, Βυζαντινή, ας πούμε, χρησιμοποιείται με μια μορφή, έτσι, παίρνει μια δική της ζωή και αποκτάει, γίνεται μια ταυτότητα, την οποία ουσιαστικά την πραγμοποιούμε, την αντικειμενοποιούμε εμείς, έτσι, και τις αποδίδουμε βέβαια και μετά και διάφορες καταβούλες ή ουσιοκρατικά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είναι σαφώς προβληματικά και δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό. Αλλά για μένα η λύση είναι να συζητάμε γι' αυτά εμείς ιστορικοί, έτσι, να συζητάμε ανοιχτά, να θέτουμε το πρόβλημα όπως ακριβώς έχει, δηλαδή να συζητάμε, OK, ποιο είναι το πρόβλημα του όρου, ποιο είναι το ιδεολογικό φορτίο που φέρει, έτσι, και τι συνέπειες έχει αυτό και για την έρευνά μας. Δηλαδή, εγώ αυτό στο συγκεκριμένο άρθρο που σας ανέφερα, αυτό προσπαθώ να αναδείξω. Ότι έχουμε να κάνουμε με έναν όρο ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, γιατί φέρει ένα ιδεολογικό φορτίο και ποια ακριβώς τα προβλήματα είναι, ειδικά όσον αφορά στην έρευνα της ιδεολογίας και της ταυτότητας, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα, ναι, θεωρώ, για να σας δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα, όταν λέμε να αλλάξουμε την ονομασία, δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς αναφερόμαστε σε αυτή την κοινωνία ή σε αυτό το κράτος, το αυτοκρατορικό, την αυτοκρατορία, στα βιβλία μας, έχει να κάνει και με το χώρο ως επιστημονικό χώρο σπουδών, δηλαδή ως επιστημονική κατεύθυνση. Θέλω να πω, ας πούμε, στο γερμανόφωνο χώρο, όλα τα Ινστιτούτα ονομάζονται Ινστιτούτα Βυζαντινών Σπουδών, δηλαδή Byzantinistik. Το Ινστιτούτο που σπούδασα εγώ και δούλεψα και για πολλά χρόνια στη Βιέννη λέγεται Institut für Byzantinistik und Neogrätzistik, δηλαδή Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Δηλαδή, αν αυτό το Ινστιτούτο, πώς να το μετονομάσουμε, τι, Ινστιτούτο Φιρομανίστικ. Τότε θα πρέπει να το πάμε να το ενώσουμε με το Ινστιτούτο των Ρωμαϊκών Σπουδών. Αυτό τι συνέπειες θα έχει για τις Βυζαντινές σπουδές? Εγώ θα υποθέσω και νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να θεωρώ ότι πέφτω μέσα στην υπόθεσή μου, ότι θα οδηγήσει σταδιακά στην εξάλληψη του αντικειμένου εκεί. Διότι προφανώς οι αρχαίοι, αυτοί που κάνουν αρχαία ρωμαϊκή ιστορία, θα καταπιούν τους ζωντανολόγους. Δηλαδή, θέλω να πω, δημιουργεί και άλλα προβλήματα η μετονομασία. Πρέπει να αντιλαμβάνουμε, οι συνάδελφοι στην Αμερική δεν έχουν αυτές τις έγνοιες. Έτσι. Αλλά θέλω να πω, επειδή είμαστε ένας ενιαίος χώρος, έτσι, δεν είναι, ας πούμε, είναι Αμερικανοί, είμαστε οι Γερμανόφωνοι, είναι οι Έλληνες. Και... είμαστε ένας ενιαίος χώρος, έτσι, ως διεθνές αντικείμενο σπουδών. Πρέπει λίγο να αναλογιζόμαστε αυτές τις συνέπειες. Δεν είναι όλα απλά. Δηλαδή, ξεκινάμε μια σταυροφορία, να αλλάξουμε το όνομα. Θέλω να πω, για μένα το να συζητάμε σοβαρά και δημοσίως και ανοιχτά για τα προβλήματα, ας πούμε, που έχει ο όρος, είναι ένα διαφορετικό πράγμα από το να ζητάμε την, πώς θα το πω, την καθολική απόρριψη του, την καθολική απόρριψη κάθε χρήσης του, στο όνομα μιας, έτσι, ενός εξαγνισμού της ταυτότητας του αντικειμένου των σπουδών μας, έτσι. Και ξαναλέω ότι εγώ προσωπικά, ας πούμε, χρησιμοποιώ όλο και πιο συχνά τον όρο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο οποίος θεωρώ ότι ιστορικά είναι λίγο έτσι πιο συνεπής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δαιμονοποιήσουμε και τον όρο Βυζαντινός. Από τη στιγμή που τον χρησιμοποιούμε συνειδητά, γνωρίζοντας και προφεύγοντας ουσιαστικά με τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την έρευνά μας, αποφεύγοντας τα προβλήματα που δημιουργεί το ιδεολογικό του φορτίο.
Αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο σε αυτά που είπατε. Βλέποντας και λίγο τα πράγματα στο χώρο μας, στο εξωτερικό που βρίσκομαι, δεν νομίζω να μπορούμε να σηκώσουμε ένα τέτοιο πείραμα, αν θέλετε, σαν κλάδος. Βλέποντας ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και ποια προβλήματα υπάρχουν στον κλάδο μας και από άποψη χρηματοδοτήσεων και από άποψη προγραμμάτων και τα, εντάξει, στη Μεγάλη Βρετανία βλέπουμε και σχολές να κλείνουν. Γενικότερα στις ανθρωπιστικές σπουδές δεν νομίζω να υπάρχει χώρος για πειράματα, αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα προσωπικό σχόλιο και ναι, δεν...
Μα ναι, επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα είναι ότι το Βυζάντιο αφενός, ναι, είναι η συνέχιση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά σε μια διαφορετική περίοδο, έτσι. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένας ιστορικός ο οποίος να μελετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την εποχή της Ρεσπούμπλικα μέχρι και το 1450. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς, εγώ δεν ξέρω κανέναν ερευνητή και δεν νομίζω ότι και κανένας ερευνητής θα μπορούσε να σηκώσει ένα τέτοιο φορτίο, δηλαδή να αναλάβει να... Οπότε, ως εκ τούτου, υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός. Αυτός ο διαχωρισμός, λοιπόν, κάπως πρέπει να εκφραστεί και με βάση τους όρους που χρησιμοποιούμε για να διαχωρίζουμε τα ερευνητικά πεδία μας. Έτσι. Δηλαδή, εμείς τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ πέρα, μόλις ιδρύσαμε ένα καινούριο Ινστιτούτο Ερευνητικό εδώ στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ερευνητικό, το οποίο είναι ένα κέντρο βυζαντινών, σπουδές ύστερης αρχαιότητας, Ισλάμ, μεσαιωνικό Ισλάμ και Βυζάντιο, έτσι, και βυζαντινές σπουδές. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, να το μετανομάσουμε σε ρωμαϊκές σπουδές. Άρα θα πρέπει να καλέσουμε και όλους τους συναδέλφους μας από την αρχαία ρωμαϊκή ιστορία να συμμετέχουν. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν, να σου πω την αλήθεια. Και είναι και λογικό να μην τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν, γιατί όταν κάποιος, ας πούμε, ασχολείται με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την πρώιμη, έτσι, του πρώτου που ξέρω προ-Χριστού αιώνα ή του δεύτερου, δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον να ακούσει για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στα άμεσα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, γενικότερα μπορεί να έχει. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δηλαδή, στον επιστημονικό χώρο δεν είναι ότι έχουμε και άπλετο χρόνο για να ακούμε τα πάντα. Θέλω να πω, προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε την πρακτική διάσταση του προβλήματος. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Πλην της επιστημονικής, που και εκεί, όπως είπα, συμφωνώ αρκετά στο πόσο προβληματικός είναι ο όρος. Και πρέπει να συζητάμε ανοιχτά γι' αυτό και να λέμε ποιο είναι το πρόβλημα και πόσο προβληματικά χρησιμοποιείται και έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιους ερευνητές. Έτσι. Αλλά, όπως είπα, πρέπει να σκεφτόμαστε όλες τις πτυχές του προβλήματος και να αποφεύγουμε έτσι τις υπρεσιονιστικές λύσεις. Και γενικότερα υπάρχει ένας υπρεσιονισμός στην κουβέντα αυτή, ειδικά στο δημόσιο χώρο. τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Καταρχάς, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θεωρεί ότι στον επιστημονικό χώρο ξεκινήσαμε να λέμε το Βυζάντιο, ας πούμε, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από το 2007-2008. Τι να σου πω, δεν υπάρχει, ας πούμε, πιο λάθος από αυτό. Αυτό, εντάξει, καταδεικνύει απλώς την άγνοια των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται πρόσφατα με αυτό το ζήτημα, έτσι. Και επειδή έχουν πρόσβαση μόνο στην αγγλική βιβλιογραφία, έτσι, το οποίο το κατανοώ, βέβαια, έτσι, δεν είναι κανένας απλός άνθρωπος ο οποίος δεν είναι βυζαντολόγος υποχρεωμένος να διαβάζει 3-4 γλώσσες, έτσι. Δεν περιμένει κανείς αυτό. Κανένας, ας πούμε, χομπίστας ιστορικός ή ιστοριοδήφης δεν είναι υποχρεωμένος. Αλλά όταν δεν διαβάζουμε άλλες γλώσσες, ξένες γλώσσες, ας πούμε, και κατ' επέκταση ερευνητικές μελέτες αυτές τις γλώσσες, καλό να είναι να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί με τις κρίσεις μας. Έτσι, να μην αρχίζουμε, ας πούμε, από το 2008 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, να αναδειχθεί η πραγματική ταυτότητα του Βυζαντίου. Δεν ισχύει, συγγνώμη. Μπορώ να σας παραθέσω εγώ άρθρα γερμανικά, τα οποία, ας πούμε, το 1988 ο κύριος Κόντρε που αναφέραμε πριν έχει γράψει άρθρο για τη Βυζαντινή ταυτότητα, στο οποίο δίνει σαφή ορισμό στην αρχή, που λέει ότι η Βυζαντινή είναι Ρωμαίοι, η κουλτούρα τους είναι Ρωμαϊκή, θεωρούν τη γλώσσα τους Ρωμαϊκή. Δεν θέλω να πω πώς μπορούμε να μην τα γνωρίζουμε αυτά και να μιλάμε για το 2008, για παράδειγμα, ως έτος ορόσημο. Επειδή τότε βγήκε ένα έργο στα αγγλικά, okay, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν δουλεύει έτσι, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα στον επιστημονικό χώρο. Στα social media μπορεί να λειτουργεί έτσι, αλλά τα social media είναι ένας πλήρως διαστρεβλωτικός καθρέφτης. Έτσι. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να φιλτράρουμε διπλά τις πληροφορίες που παίρνουμε από εκεί. Ειδικά για ιστορικά ζητήματα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αλλά θέλω να πω επί τούτου τώρα, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Και έτσι να σχολιάσουμε και λίγο το γεγονός ότι είναι εύκολο να λες πολλά στα social media κρυμμένους πίσω από ένα προκτολόγιο και ίσως και από ένα ψευδώνυμο, από το να δημοσιεύεις με το όνομά σου και με το ότι σημαίνει αυτό, έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, ας πάμε λίγο στο θέμα της ταυτότητας, πιο ειδικά, και θα ήθελα λίγο να μιλούσαμε για τη συλλογική ταυτότητα του Βυζαντίου και να συζητήσουμε το ποια φαίνεται να είναι αυτή όσον αφορά τη συλλογική της πλευρά, αλλά και το τι πιστεύει γενικά ο κόσμος και όχι απαραίτητα μόνο ο ακαδημαϊκός χώρος.
Ναι, αυτό το είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Η απάντηση είναι πολύ επίπεδη. Προφανώς για τους ειδικούς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συλλογική ταυτότητα σε αυτό που ονομάζουμε συμβατικά Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι ρωμαϊκή. Δηλαδή η κυρίαρχη συλλογική ταυτότητα είναι η ρωμαϊκή. Οι άνθρωποι της εποχής αυτό προσδιορίζονται ως Ρωμαίοι, προσδιορίζουν το κράτος τους ως ρωμαϊκό, με διάφορους όρους, ρωμαϊκή βασιλεία, ρωμαϊκή πολιτεία, ρωμαϊκή αρχή, έχουν διάφορους όρους που χρησιμοποιούμε, έτσι. Χαρακτηρίζουν τα εδάφη της αυτοκρατορίας ρωμαϊκά, έτσι. Υπάρχει όρος Ρωμανία που είναι έτσι, διακριτά εδαφικός και χρησιμοποιείται συχνά. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι όροι, όπως ρωμαϊκά όρια, ρωμαϊκή επαρχία για το εδάφος της αυτοκρατορίας. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ούτε νομίζω υπάρχει σοβαρός σύγχρονος ερευνητής ο οποίος θα αμφισβητούσε τον αυτοπροσδιορισμό των ανθρώπων της εποχής ως Ρωμαίοι. Τώρα, σε επίπεδο ευρύτερου κοινού, δηλαδή θέλω να πω εκτός του ακαδημαϊκού, σαφώς εκεί υπησέρχονται άλλοι παράγοντες οι οποίοι έχουν συμβάλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο να αποσιοποιηθεί η ρωμαϊκή ταυτότητα ή τέλος πάντων να υποβιβαστεί λίγο, έτσι. Για παράδειγμα, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Ελλάδα, που η βυζαντινή ιστορία θεωρείται κομμάτι της εθνικής ιστορίας, χάρη στην παπαρικοπούλια λογική, η οποία κυριαρχεί ακόμα σε αυτό που θα ονομάζαμε εθνική ιστορία, όπως αυτή διδάσκεται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, στο σχολείο. Εκεί λοιπόν έχει επισέλθει πάρα πολύ ο παράγοντας αυτός της εθνικής συνέχειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει να κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι Βυζαντινοί ήταν Έλληνες, η αυτοκρατορία ήταν ελληνική, μια ελληνική αυτοκρατορία, κυρίως λόγω της γλώσσας, η οποία είναι η ελληνική γλώσσα, και φυσικά και λόγω των αλλαγών που βλέπουμε ανά τους αιώνες και κυρίως προς τους τελευταίους αιώνες της αυτοκρατορίας, στη χρήση του εθνονύμιου Έλληνας, έτσι, το οποίο από ένα εθνονύμιο το οποίο αφορά κυρίως θρησκευτικές πεπιθήσεις στην πρώην περίοδο, σταδιακά μετατρέπεται σε ένα εθνονύμιο που αποδίδει μια πολιτισμική ταυτότητα στους Ρωμαίους της εποχής. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα τώρα αυτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε σε ένα podcast, εξυπακούεται. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, με βάση και τη δική μου ερευνητική προσέγγιση και, και αυτά που έχω κατά καιρούς δημοσιεύσει, είναι ότι το πρόβλημα ξεκινά προφανώς από την ανάγκη κάποιων να βάλουν τη Βυζαντινή ιστορία στο καλούπι μιας εθνικής ιστορίας. Έτσι, και δεν είναι μόνο οι Έλληνες που το κάνουν αυτό. Είναι και άλλοι λαοί των Βαλκανίων που έχουν τέτοιο κίνητρο. Έτσι. Αφενός και αφετέρου έχει να κάνει και με μια ευρύτερη προσέγγιση του Βυζαντίου ως, θα έλεγα, ενός προβληματικού υποκειμένου από πολλές απόψεις. Δηλαδή, για να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ, δηλαδή ακόμα και αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την εθνική ιστορία, και εκεί βλέπουμε διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις για το Βυζάντιο. Υπάρχουν δηλαδή οι αρχαιολάγνοι, οι οποίοι έτσι, συνεχίζοντας μια παράδοση κοραϊστική, θα έλεγα, απορρίπτουν το Βυζάντιο, δηλαδή δεν θέλουν να ασχολούνται και πολύ. Και αυτό είναι πολύ έντονο στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι που όταν του μιλάς για το Βυζάντιο, ως αντίδραση, ας πούμε, στο εθνικό αφήγημα που το περιέχει, που το συμπεριλαμβάνει μάλλον, θα σου πούν το πιο Βυζάντιο, αυτοί ήταν παπάδες, αυτοί δεν ήταν Έλληνες, δεν έχουν να κάνει με την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή είναι αυτή η αντίληψη της εθνικής ιστορίας, της εθνικής ταυτότητας, η οποία πρέπει να είναι εξαγνισμένη, να είναι η ιδεατή αρχαιοελληνική ταυτότητα που ταυτίζεται με την Αθηναϊκή Δημοκρατία κτλ. Κτλ. Και φυσικά υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να τονίσει τη συνέχεια και να συμπεριλάβει το Βυζάντιο στο εθνικό αφήγημα, και για να το κάνει αυτό φυσικά προσπαθεί να το εξελινήσει με τρόπο αρχαιοπρεπή. Έτσι. Δηλαδή και αυτή η πλευρά ουσιαστικά είναι αρχαιολάγνα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Δηλαδή με την έννοια ότι προσπαθεί και αυτή να βάλει με το ζόρι το Βυζάντιο σε αυτό το καλούπι της εθνικής συνέχειας ενός αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Οπότε το Βυζάντιο δεν είναι απλώς ελληνικό, αλλά γίνεται και φορέας της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας σε παλιότερες αντιλήψεις, ή τουλάχιστον φορέας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, των γραμμάτων, των τεχνών, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όλες αυτές οι αντιλήψεις έχουν κάτι το βαθιά προβληματικό. Είναι προφανές ότι έχουν κάτι το βαθιά, γιατί είναι εμφανέστατα ιδεολογικοποιημένες έντονα. Δηλαδή προσπαθούν να αναζητήσουν εκείνα τα στοιχεία στο βυζαντινό πολιτισμό ή στον μεσαιωνικό ρωμαϊκό πολιτισμό, αν θέλετε, για να γίνουμε και politically correct με βάση τις απαιτήσεις της εποχής. Αναζητούν λοιπόν εκείνα τα στοιχεία τα οποία ευνοούν αυτό το αφήγημα. Και εδώ επανερχόμαστε στο ζήτημα των πηγών που συζητήσαμε πριν, πόσο προβληματικές είναι. Δηλαδή όταν έχεις πηγές οι οποίες είναι το 90% είναι γραπτές, έτσι, που χρησιμοποιούμε, και διαμεσολαβημένες, έτσι, και όχι έγγραφα και αυτά. Εκεί λοιπόν γίνεται πολύ εύκολο, πολύ πιο εύκολο αυτή η επιλεκτική προσέγγιση. Και αυτό είναι και τη μεγάλη παγίδα που έχουμε και εμείς οι ερευνητές και πρέπει να προσπαθούμε να την αποφύγουμε, και ειδικά στο θέμα της ταυτότητας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν θέλει κανείς, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε κοινωνιολογική θεωρία και να την προσαρμόσει, ή μάλλον να προσαρμόσει υλικό από τις πηγές σου σε αυτήν, ώστε να την αποδείξει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνει αυτό. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα πρόσφατο βιβλίο που βγήκε για το Βυζάντιο, το Elect Nation, έτσι, που έχει πάρει την περίφημη θεωρία του Άντονι Σμιθ για την αντίληψη του εκλεκτού έθνους, έτσι, την Ιουδαϊκή αντίληψη, έτσι, από το Θεό, ως βασική αντίληψη για τη δημιουργία εθνοτικών ταυτοτήτων, σύγχρονη εντορικότητα. Την παίρνει λοιπόν, την έχει πάρει ο συγγραφέας του βιβλίου, την έχει εφαρμόσει στο Βυζάντιο, έχει πάρει το υλικό από τις πηγές που επιβεβαιώνει αυτή τη θεωρία, και με αυτό καταλήγουμε, ας πούμε, στο συμπέρασμα ότι το Βυζάντιο ήταν ένα προνετορικό ρωμαϊκό έθνος, που γιατί οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τους εαυτούς, οι Ανατολικοί Ρωμαίοι δηλαδή της εποχής, θεωρούσαν τους εαυτούς τους εκλεκτό έθνος. Για μένα αυτή η προσέγγιση, ας πούμε, είναι προβληματική. Και είναι προβληματική γιατί μπορείς να βρεις άλλα τόσα στοιχεία στις πηγές, τα οποία να αντικρούν, ας πούμε, αυτή την αντίληψη, ως κυρίαρχη αντίληψη στην Βυζαντινή κοινωνία, στη Ρωμαϊκή κοινωνία της εποχής. Οπότε, σαν ιστορικός, για παράδειγμα, έχεις υποχρέωση να προσπαθείς να εξηγήσεις τις αντιφάσεις των πηγών σου, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Τώρα, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν συνήθως εθνικά αφηγήματα, δεν το κάνουν αυτό. Δεν ενδιαφέρονται για τις αντιφάσεις των πηγών. Έτσι. Ούτε ενδιαφέρονται να τις εξηγήσουν. Ενδιαφέρονται να τις αποσιωπήσουν συνήθως. Δηλαδή ενδιαφέρονται να επικεντρωθούν σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τη δική τους θεωρία. Έτσι. Και αυτό το συναντούμε βέβαια σε πολλές διαφορετικές θεματικές. Όχι μόνο στη θεματική ταυτότητα και ιδεολογία, αλλά στη θεματική ταυτότητα και ιδεολογία ειδικά, είναι πάρα πολύ βολικό να γίνει. Είναι πάρα πολύ βολικό, έτσι. Και φυσικά υπάρχει και αυτή η τάση, αυτός ο συγγραφέας λέει αυτό εκεί. Οπότε το αποδεικνύουμε. Αν ένας συγγραφέας λέει κάτι, για παράδειγμα, αυτό είναι αρκετό, αφού βολεύει τη δική μας θεωρία. Το ότι ο ίδιος συγγραφέας σε κάποιο άλλο σημείο μπορεί να λέει το ακριβώς αντίθετο, για παράδειγμα, έτσι, ή άλλος συγγραφέας, ο οποίος είναι της ίδιας περίοδου, μπορεί να λέει το ακριβώς αντίθετο, δεν μας ενδιαφέρει. Το όπως ή όπου μου, δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, το να λες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν 5-10 συγγραφείς οι οποίοι αναφέρουν τους εαυτούς τους και ως Έλληνες στην περίοδο μετά το 1204. Ωραία. Ισχύει. Και είναι σημαντικό στοιχείο και πρέπει να αξιολογηθεί, έτσι. Δεν πάω να το απορρίψουμε. Πρέπει να αξιολογηθεί. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και πολλοί συγγραφείς που τους είναι αδιάφορος ο όρος Έλληνες. Πρέπει και αυτό να το αξιολογήσουμε. Δεν πάω να το αφήσουμε έτσι για να μιλήσουμε για την αναγέννηση της εθνικής ελληνικής ταυτότητας το 1204. Για παράδειγμα. Δίνω ένα παράδειγμα, έτσι. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τη ρωμαϊκότητα. Μπορεί να υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να τονίσουν μια ρωμαϊκή εθνοπολιτισμική ταυτότητα, έτσι. Υπάρχουν όμως και άλλοι συγγραφείς στους οποίους τους είναι αδιάφοροι αυτή η ταυτότητα. Υπάρχουν συγγραφείς που χρησιμοποιούν τον όρο Ρωμαίων έθνος. Υπάρχουν συγγραφείς που δεν τον χρησιμοποιούν ποτέ ιστοριογράφοι. Ποτέ. Δεν πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό. Δηλαδή, το να πάρουμε, ας πούμε, έναν συγγραφέα και να πούμε: α, ο Αταλιάτης λέει χρησιμοποιεί τον όρο Ρωμαίων έθνος. Άρα αυτό είναι απόδειξη ότι οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους έθνος. Ωραία. Ο Ψελός, λοιπόν, που είναι σύγχρονος στον Αταλιάτη, δεν χρησιμοποιεί καθόλου στην ιστορία του όρο Ρωμαίων έθνος. Ωραία, ο Ψελός, τι γίνεται με τον Ψελό? Είναι ανάμεσα αυτούς τους Ρωμαίους του Αταλιάτη που θεωρούσαν τους Ρωμαίους έθνος, για παράδειγμα. Και για να μην πάμε, βέβαια, στην ερμηνεία του όρου έθνος, που θα μας πάει σε άλλη κουβέντα, θέλουμε 3 podcast γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας δώσω, τα λέω αυτά ως παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, ότι δεν είναι απλό πράγμα. Διαβάζουμε μια πηγή, βρίσκουμε ένα στοιχείο και λέμε: α, ανακαλύψαμε, ας πούμε, την Αμερική. Και εν τέλει αυτή είναι και η δική μας δουλειά. Γι' αυτό πληρωνόμαστε. Και γι' αυτό θέλει και χρόνια μελέτης. Και εμείς οι ίδιοι κάνουμε και λάθη και αλλάζουμε και την προσέγγιση μας στις πηγές και μπορούμε να αλλάξουμε και αντίληψη για ορισμένα πράγματα. Και τα δικά μας συμπεράσματα μπορούν να αλλάξουν ορισμένες φορές. Έτσι, όσο προχωράμε και ξαναδιαβάζουμε τις πηγές μας και διαβάζουμε και νέες πηγές, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η διαφορά ανάμεσα στην καλή και στην κακή έρευνα είναι αυτή. Η καλή έρευνα προσπαθεί να εξηγήσει τις αντιφάσεις και όχι να τις αποσιωπήσει, να τις βάλει κατά το χαλί για να τονίσει τα στοιχεία, αυτά που συμφέρουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα, αυτό που έχουμε από πριν στο μυαλό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον για τη Βυζαντινή ιστορία ερασιτεχνικά. Και για κάθε μορφή ιστορία, θα έλεγα, όχι μόνο για την Βυζαντινή, για κάθε μορφή ιστορία.
Εφόσον λοιπόν τώρα πιάσαμε το πυρήνα της συζήτησης και έχουν ακουστεί και διάφοροι όροι σχετικά με την ιδεολογία και την ταυτότητα, θα ήθελα να ρωτήσω για αυτό το δίπολο δημιουργίας μιας ταυτότητας, του πομπού και του δέκτη. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν από την πλευρά του πομπού, ας πούμε εντός και εκτός εισαγωγικών του κράτους, τη δημιουργία μιας ταυτότητας? Και αντίστοιχα, ο δέκτης, ο απλός λαός, είτε ήταν τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα ή τα ανώτερα, πώς την λάμβαναν αυτήν? Υπήρχε διαφορά?
Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα επίσης. Και επίσης είναι ένα ερώτημα που δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Αυτό που ξέχασα να πω στην αρχή, όταν με ρωτήσατε τι χρειάζεται ένας ερευνητής, έτσι, εκτός των όλων των άλλων που ανέφερα, είναι χρειάζεται προφανώς σε αυτά τα ζητήματα και πάρα πολύ καλή γνώση των κοινωνιολογικών θεωριών. Έτσι. Πάρα πολύ καλή γνώση. Και εδώ φυσικά υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα, ότι και αυτές οι θεωρίες εξελίσσονται συνεχώς. Συνεχώς εξελίσσονται. Και όχι μόνο εξελίσσονται, αλλά υπάρχουν και εκεί πάρα πολύ σημαντικοί επιστημονικοί διάλογοι, debate σοβαρά, διαφωνίες σοβαρές. Έτσι, υπάρχουν οι μοντερνιστές, υπάρχουν οι εθνοσυμβολιστές πλέον, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μιλάνε για βιολογικές ταυτότητες, υπάρχουν διάφορες σχολές. Έτσι. Θέλει λοιπόν, είναι και εκεί ένα πάρα πολύ, πολύ μεγάλος χώρος και απαιτεί πάρα πολύ διάβασμα και για να κατανοήσει αυτές τις θεωρίες και προφανώς για να βρεις και μια ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να το τονίσουμε, ότι αυτό που είπα και πριν και το παράδειγμα που έφερα για, ας πούμε, για τη θεωρία του Elect Nation. Δηλαδή το να παίρνουμε, ας πούμε, μία κοινωνιολογική θεωρία, μία κοινωνιολογική προσέγγιση για να την εφαρμόζουμε στις πηγές μας, είναι και αυτό ως ένα σημείο προβληματικό. Η βασική αρχή για μένα στη θεωρία είναι αυτό που λέμε use what you can from every theory. Δηλαδή χρησιμοποίησε ό,τι μπορείς, ό,τι είναι καλύτερο μάλλον, έτσι, από κάθε διαφορετική θεωρητική προσέγγιση. Δηλαδή το να παίρνει κανείς τους μοντερνιστές και να λέει εγώ είμαι της μοντερνιστής, θα ακολουθήσω αυτή τη θεωρία, τέλος, δεν με ενδιαφέρει ο συμβολισμός, τον απορρίπτω, τελείως θα εφαρμόσω αυτό στις πηγές μου και με το ζόρι, ας πούμε, θα προσαρμόσω όλο μου το υλικό για να αποδείξω ότι αυτή η θεωρία είναι σωστή. Μπορώ να το κάνεις. Αλλά είναι προβληματικό, όπως είπα πριν. Οπότε, αυτό τώρα είναι πολύ σχετικό με την ερώτηση που με έκανες εσύ σχετικά με πομπούς και δέκτες. Δηλαδή, ο βασικός τρόπος για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό είναι να πάμε καταρχάς στις κοινωνιολογικές θεωρίες και να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε στις δικές μας πηγές, στο δικό μας υλικό που έχουμε, έτσι, το οποίο είπαμε ήδη τι προβλήματα έχει, για να δούμε τι μπορούμε καλύτερα να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, ένα βασικό κομμάτι λοιπόν εδώ είναι τι είδος με τι είδος κράτους έχουμε να κάνουμε. Έτσι. Προφανώς το Βυζαντινό κράτος, το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, ως κρατική οντότητα, είναι αρκετά ανεπτυγμένο για την περίοδο που μιλάμε. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο είναι λίγο ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι στη σύγχρονη εποχή έχουμε αυτή την αντίληψη για το ανεπτυγμένο δυτικό κράτος και το δικό μας, το ελληνικό κράτος, τέλος πάντων τα κράτη των Βαλκανίων, είναι τα υποανάπτυκτα. Και φυσικά κανείς θεωρεί ότι αυτό πηγαίνει πίσω και στο μεσαίωνα, ενώ όποιος γνωρίζει τα πράγματα ξέρει ότι ακριβώς το αντίστροφο ισχύει στο μεσαίωνα. Δηλαδή έχουμε ένα ανεπτυγμένο ρωμαϊκό κράτος στην Ανατολή και έχουμε τα νέα κράτη που αναδύονται στη Δύση και προσπαθούν να γίνουν σοβαρά κράτη, αν μου επιτρέπεται ο όρος. Οπότε έχουμε ένα κράτος στο Βυζαντινό, το οποίο είναι αρκετά ανεπτυγμένο γραφειοκρατικά. Και ας βάλουμε τον όρο εισαγωγικά για να μην ακουστεί πολύ αναχρονιστικός, αλλά το οποίο επουδενή δεν είναι γραφειοκρατικό κράτος με τους σύγχρονους όρους. Έτσι. Είναι σαφής η διαφορά. Έτσι. Αρκεί να δει κανείς τον αριθμό των υπαλλήλων, τέλος πάντων, των αυτοκρατορικών υπαλλήλων της εποχής με τους σύγχρονους γραφειοκράτες, για να καταλάβει την τεράστια διαφορά. Έτσι. Δηλαδή, τι αντιστοιχεί σε αριθμό υπαλλήλων στον πληθυσμό. Αυτό και από μόνο του καταδεικνύει την τεράστια διαφορά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε να κάνουμε ένα ανεπτυγμένο γραφειοκρατικό κράτος. Αυτό όμως το κράτος δεν έχει σύστημα παιδείας οργανωμένο. Έτσι. Υπάρχουν σχολεία στο Βυζάντιο, αλλά δεν υπάρχει κεντρικό σχολικό σύστημα και δεν υπάρχει φυσικά βασική εκπαίδευση για άλλους. Το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι όταν. Για να έρθω ακριβώς τώρα στον πυρήνα του δικού σου ερωτήματος. Είναι πολύ βασικό κομμάτι όταν μιλάμε για πομπό και δέκτη και πώς, ας πούμε, το κράτος προσπαθεί να περάσει μια ταυτότητα στους πολίτες του, στους υπηκόους του, έτσι. Λοιπόν, το Βυζαντινό κράτος, ας πούμε, δεν μπορεί να το κάνει αυτό μέσα από ένα βασικό σύστημα βασικής εκπαίδευσης. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Και για να καταλάβει κανείς πόσο βασικό είναι, θα δώσω ένα παράδειγμα από το σύγχρονο ελληνικό κράτος, έτσι. Οι σύγχρονοι Έλληνες, έτσι, μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους το 1821, για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιούν τον όρο, τον αυτοπροσδιορισμό Ρωμιός για τους ίδιους, έτσι, εκτός από Έλληνας. Ενώ η επίσημη ονομασία του κράτους είναι Έλληνα, ελληνικό κράτος, έτσι, είμαστε Έλληνες, χρησιμοποιούν τον όρο Ρωμιός, χρησιμοποιείται Εβραίος στα κατώτερα, θα λέγαμε, κοινωνικά στρώματα, δηλαδή στις μεγάλες μάζες του πληθυσμού ουσιαστικά, έτσι, ο όρος Ρωμιός. Άμα δείτε, ας πούμε, ελληνικές ταινίες του 50 ή του 60, υπάρχει το περίφημο τραγούδι του Ζαμπέτα, για παράδειγμα, έτσι, Ρωμιός, ή του Κόκοτα, δεν θυμάμαι ποιος το λέει τώρα, αλλά αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας. Που σου λέει Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, έτσι. Υπάρχουν σε ελληνικές ταινίες ο όρος Ρωμιός. Δηλαδή, μέχρι τη δεκαετία του 60 και του 70, έχουμε μαρτυρίες ουσιαστικά μέσα από τις ελληνικές ταινίες για το πόσο ζωντανός είναι ο όρος μέσα στην κοινωνία και πώς χρησιμοποιείται ως αυτοπροσδιορισμός, έτσι. Αν δει λοιπόν κανείς σήμερα την ελληνική κοινωνία, πόσο συχνά χρησιμοποιείται ο όρος Ρωμιός. Παιδιά της ηλικίας σας, πόσο συχνά θα χρησιμοποιήσει τον Ρωμιό. Ή υπάρχει περίπτωση να βγει μια μπροσούρα ελληνικής ταινίας σύγχρονη και να λέει, ας πούμε, ρωμαϊκό γλέντι. Όχι. Ρωμαϊκό γλέντι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Αυτό τι πιανού πράγματος αποτέλεσμα είναι. Του συστήματος παιδείας. Το οποίο επιμένει έτσι, να απορρίπτει κάθε άλλον όρο πριν του όρου Έλληνας. Ως αυτοπροσδιορισμό. Έτσι. Από την άλλη, βέβαια, είναι ενδεικτικό ότι ξεκινώντας με ένα ελληνικό κράτος από το 1830, ας πούμε, φτάσαμε στο 2000, ξέρω εγώ, για να εξαλειφθεί ένας όρος, ο οποίος ήταν αρκετά κυρίαρχος στις κατώτερες μάζες, έτσι, το οποίο δείχνει πάρα πολλά για το πώς οι προφορικές παραδόσεις μπορούν να διατηρηθούν και να είναι ισχυρές για αιώνες, έτσι. Μιλάμε σχεδόν για 2 αιώνες, το οποίο, δηλαδή μέχρι ας πούμε και τα 70-80 υπήρχε ακόμα όρος. Δεν ζωντανός. Τώρα πλέον όμως δεν υπάρχει. Και αν εξαιρέσει κανείς τον ακαδημαϊκό χώρο που μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα και τα μελετούμε και τον γνωρίζουμε και αυτά, μα πάτε βρείτε έξω στην κοινωνία και πείτε να είσαι ερωμιός, ο οποίος είσαι τρελός, ξέρω. Τι είναι ομοιός. Έτσι, παιδιά, ειδικά της ηλικίας σας ή και είναι μικρότερος, ας πούμε. Δεν υπάρχει όρος. Αυτό λοιπόν το λέω ως παράδειγμα για να καταδείξω τη δύναμη αυτού που ονομάζουμε οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, ο οποίος είναι και ο βασικός ιδεολογικός φορέας, τον οποίο χρησιμοποιεί το κράτος για να δημιουργήσει αυτό που λέμε συλλογική ταυτότητα, μέσα από κοινή ιστορική συνείδηση επίσης, έτσι. Και εδώ επανερχόμαστε στην κουβέντα για το Βυζάντιο και γιατί το ονομάζουμε Βυζάντιο, Ελληνική Αυτοκρατορία, στα σχολικά βιβλία κτλ. Αλλά αυτό δεν υπάρχει στο Βυζάντιο. Λοιπόν, αυτό το σύστημα. Οπότε εδώ έχουμε έναν περιορισμό του κράτους στο πόσο μπορεί να διεισδύσει. Υπάρχουν βέβαια άλλοι φορείς, υπάρχουν άλλοι ιδεολογικοί μηχανισμοί, έτσι, που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά ως έναν βαθμό. Υπάρχει η Εκκλησία, για παράδειγμα, που είναι ο πιο σημαντικός ιδεολογικός μηχανισμός του μεσαιωνικού κράτους και ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος. Δηλαδή, η Εκκλησία είναι ένας μηχανισμός άρρηκτα συνδεδεμένος με το κράτος στο Βυζάντιο. Οπότε είναι πραγματικά σημαντικός φορέας διασποράς ιδεών όπως τους θέλει η κυρίαρχη εξουσία. Έτσι. Η Εκκλησία όμως έχει ως πρωτεύοντα στόχο της τη διάδοση της χριστιανικής ταυτότητας και δευτερευόντως της ρωμαϊκής. Έτσι. Και σε μεγάλο βαθμό λοιπόν παίζει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς η ρωμαϊκή και η χριστιανική ταυτότητα συνδυάζονται, έρχονται να γίνουν κάτι το κοινό, έτσι. Να αποκτήσουν μια ταυτότητα μεταξύ τους, οι δύο αυτές ταυτότητες, αν επιτρέπεται αυτός ο πλεονασμός στη χρήση του όρου. Καλά, εδώ να πω βέβαια και κάτι άλλο, το οποίο είναι προφανώς σχετικό με την κουβέντα, αλλά ουσιαστικά θα μπορούσε να αποτελεί και μια κουβέντα μόνο του. Ο όρος ταυτότητα για μένα είναι βαθιά προβληματικός, σαν αναλυτικός όρος. Και έχει προβληματοποιηθεί έντονα από τη σύγχρονη κοινωνιολογική έρευνα. Έτσι. Δηλαδή, τι εννοούμε με τον όρο ταυτότητα, είναι πάρα πολύ προβληματικό. Και ειδικά όταν μιλάμε για συλλογική ταυτότητα, δηλαδή τι είναι η συλλογική ταυτότητα, έχουν όλοι κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν ισχύει ούτε καν σήμερα που έχουμε, όπως είπα, αυτό το σχολικό σύστημα το οποίο μπορεί να μας να περάσει σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, έτσι, αυτή την κοινή αντίληψη για την κοινότητα, για το παρελθόν της. Αλλά και πάλι υπάρχουν τεράστιες διαφορές και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε παραδείγματα για παράδειγμα. Έτσι. Είναι προφανές, ξέρω εγώ, ότι διαφορετικά αντιλαμβάνεται την εθνική του ταυτότητα ένας ακροδεξιός και διαφορετικά την αντιλαμβάνεται ένας αριστερός, για παράδειγμα, για να πάμε και σε πολιτικές ταυτότητες. Αλλιώς την ορίζει την ελληνικότητά του, έτσι. Αυτό που έχουν όμως κοινό και οι δύο είναι ότι πιστεύουν στην ύπαρξη της ελληνικότητας, στην ύπαρξη της κοινής ελληνικής ταυτότητας, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε τελικά πώς δομούνται οι συλλογικές ταυτότητες, οι οποίες ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από ιδεολογίες. Και στον πυρήνα της σύγχρονης εθνικής ιδεολογίας είναι η έννοια του έθνους. Αυτή η έννοια λοιπόν δεν υπάρχει στον πυρήνα της βυζαντινής κοινωνίας. Δεν είναι στο επίκεντρο η αντίληψη ενός ρωμαϊκού ή ενός βυζαντινού, που είναι αδόκιμος όρος, έθνους. Έτσι. Ως της κοινής μας ταυτότητας, ότι ανήκουμε στο έθνος, ότι πρέπει να είμαστε αυτόνομοι ως έθνος. Έτσι. Αυτό που υπάρχει όμως ως κυρίαρχος όρος είναι η έννοια της αυτοκρατορίας, δηλαδή της βασιλείας της Ρωμαϊκής, έτσι, η οποία είναι ο κοινός τόπος αναφοράς για όλους. Είτε είναι ο κάποιος χωρικός, είτε είναι αυτοκρατορικός πάλι στο παλάτι. Έτσι. Οπότε για μένα, για να κλείσω εδώ τη μακρηγορία μου και να μην σας ζαλίζω και να συνεχίσουμε με άλλες ερωτήσεις, για μένα κομβικό λοιπόν σημείο μιας κοινής ταυτότητας ή για να το πω αλλιώς μιας κοινής ιδεολογίας που οδηγεί σε ταύτιση συλλογική, έτσι, για μένα ο όρος ταύτιση είναι πιο σημαντικός και όχι ο όρος ταυτότητα, είναι αυτή η αντίληψη μιας εκ Θεού ρωμαϊκής βασιλείας, έτσι, στην οποία όλοι πρέπει να είναι πιστοί. Και εκεί είναι που παίζει κεντρικό ρόλο η Εκκλησία, έτσι, με την αντίληψή της ότι ο καλός χριστιανός είναι και καλός υπήκος και πιστός στον αυτοκράτορα και στην κεντρική αυτοκρατορική εξουσία. Έτσι. Αυτή είναι η κυρίαρχη συλλογική ταυτότητα μέχρι το 1204. Να σας δώσω έτσι και μια πάσα για την επόμενη ερώτηση.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι επιπλέον πάνω σε αυτό. Οπότε μπορούμε να πούμε, τώρα είναι ο όρος, δεν είναι και τόσο ορθός, αλλά μπορούμε να πούμε για ταξικούς παράγοντες, δηλαδή αυτοί που είχαν πρόσβαση σε μια πιο οργανωμένη μορφή εκπαίδευσης και που κατά συνέπεια στην πορεία ίσως να μπαίναν και στην ελίτ και στη γραφειοκρατία, ίσως να διαμορφώνανε μια, αν θέλετε, πιο συγκροτημένη ταυτότητα. Και αναφέρομαι και στη σύντομη περιγραφή του Θεοφάνη που λέει ότι, νομίζω έχει να κάνει με τη γυναίκα του Κωνσταντίνου του Έκτου, που λέει ότι θα πρέπει να μάθει ελληνικά και να μάθει και την παράδοση των Ρωμαίων.
Ναι, την πολιτική παράδοση, τις πολιτικές παραδόσεις. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι σαφές. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσο πιο μορφωμένος είναι κάποιος, όσο πιο πολύ γνώση της ιστορίας έχει, τόσο πολύ συνείδηση μπορεί να αποκτήσει για το παρελθόν της κοινότητάς του. Έτσι. Οπότε εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν έχουμε μαζική εκπαίδευση, έτσι, αυτοί οι οποίοι φτάνουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο, και αυτό μιλάμε για μια κοινωνική μειονότητα, έτσι, δηλαδή για αριθμητικά μειονότητα, έτσι, είναι σαφές ότι αποκτούν μια διαφορετική αντίληψη της ταυτότητάς τους. Από εκεί και πέρα όμως και εδώ έχουμε να κάνουμε πάλι με διαφορετικές αντιλήψεις. Και αυτό το βλέπουμε στους διάφορους ιστοριογράφους, οι οποίοι έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και είναι διατεθειμένοι να τονίσουν διαφορετικές απαρχές της ρωμαϊκής ιστορίας, για παράδειγμα, έτσι. Και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους πάλι διαφοροποιούνται αυτά τα ενδιαφέροντα των ιστοριογράφων, έτσι. Οπότε και εκεί, εκεί βλέπουμε πάλι ότι δεν έχουμε μια κοινή αντίληψη για το παρελθόν της ρωμαϊκής κοινότητας. Υπάρχουν άλλοι ιστοριογράφοι, ιστορικοί της εποχής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να τονίσουν, ξέρω εγώ, ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία πάει μέχρι πίσω, μέχρι την ίδρυση της πόλης της Ρώμης. Υπάρχουν άλλοι που τους είναι αδιάφορο αυτό το παρελθόν. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να τονίσουν, ας πούμε, τις αρχές της αυτοκρατορίας, της μονοκρατορίας συγκεκριμένα, έτσι, υπό τον Ιούλιο Κέσσαρα και μετά τον Αύγουστο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την περίοδο της Ρωμαϊκής Ρεσπούμπλικα, ενώ κάποιοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ και την τονίζουν. Θέλω να πω ότι εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με προσωπικές ατζέντες. Και αυτό δείχνει εκ νέου αυτό που, να τονίσω εκ νέου αυτό που, που είπα πριν. Αυτό καταδεικνύει την έλλειψη κρατικής βουλής να δημιουργήσει ένα τέτοιο κοινό εθνικό αφήγημα, όπως το ξέρουμε σήμερα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχει το ενδιαφέρον από την αυτοκρατορική εξουσία να δημιουργήσει μια κοινή αντίληψη για το παρελθόν, η οποία επικεντρώνεται στην αυτοκρατορική εξουσία, στην έννοια του αυτοκράτορα, έτσι, δηλαδή τη βλέπουμε ιδιαίτερα στους Μακεδόνες αυτοκράτορες και στον Κωνσταντίνο Προφυρογέννητο συγκεκριμένα, ο οποίος είναι αυτός που έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία, που αναγνωρίζει πιο πολύ από κάθε άλλον αυτοκράτορα στο παρελθόν την αξία της ιστορίας εργαλείου δημιουργίας ταυτότητας, κοινής ιστορικής ταυτότητας, έτσι. Αλλά ο Κωνσταντίνος Προφυρογέννητος, για παράδειγμα, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την αρχαία, για την ιστορία της αρχαίας πόλης της Ρώμης, για την Ρεσπούμπλικα. Τον ενδιαφέρει επειδή ο ίδιος είναι αυτοκράτορας να τονίσει την αυτοκρατορική ιστορία. Έτσι. Να δημιουργήσει μια συνέχεια από τον Ιούλιο Κέσσαρα και τον Αύγουστο μέχρι τη δική του εποχή. Τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Οπότε και εκεί βλέπουμε διαφορές. Και αυτό είναι σημαντικό να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Ότι ο κάθε ιστορικός εποχής γράφει με μια δική του ατζέντα. Η οποία ατζέντα μπορεί να καθορίζεται τόσο από τις ανάγκες ευρύτερες τις πολιτισμικές και τις πολιτικές της δικής του εποχής, όσο και συγκεκριμένα τις ανάγκες των ατόμων οι οποίοι τον πρημοδοτούν για να γράψει την ιστορία του. Έτσι. Δηλαδή έχει κάποιον ο οποίος τον σπονσοράρει, έχει σπόνσορες συνήθως ο κάθε ιστορικός. Έτσι. Γράφει για μια συγκεκριμένη οικογένεια, γράφει για τον αυτοκράτορα. Όλα αυτά λοιπόν να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και να τα υπολογίζουμε στη δική μας ανάλυση. Και εδώ πάλι επιστρέφεται το πρόβλημα, όπως είπα πριν, ότι δεν μπορούμε εμείς να αντικαθιστούμε. Δεν είναι η δική μας δουλειά ως ιστορικών να αντικαθιστούμε την έλλειψη εθνικών ιστορικών στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο αφήγημα για τους Βυζαντινούς. Κάτι το οποίο οι ίδιοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να κάνουν. Έτσι. Ο κάθε ιστορικός εποχής θα γράψει τη δική του ιστορία με τη δική του αντίληψη και μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από τον άλλον. Αυτό είναι πολύ βασικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στους ιστορικούς οι οποίοι γράφουν κοινό, έχουν κοινά. Δηλαδή υπάρχουν τα δύο βασικά είδη ιστορίας, έτσι, η ιστοριογραφία μάλλον. Υπάρχει το χρονικό και υπάρχει και η ιστορία. Τα οποία βέβαια, όπως γνωρίζουμε και από τις σύγχρονες μελέτες, τείνουν να συγκλίνουν στα χαρακτηριστικά τους, ειδικά από τον 1ο αιώνα και μετά. Αλλά ακόμα και, ας πούμε, και ανάμεσα στους χρονικογράφους, έτσι, βλέπουμε και εκεί διαφορές. Και το από πού θα ξεκινήσουν, πού θα δώσουν έμφαση στο παρελθόν. Έτσι, άλλη έμφαση δίνει ο Ζωναράς, έτσι, που δείχνει να έχει μια αντίληψη πλήρους συνέχεια της ρωμαϊκής ιστορίας από την ίδρυση της πόλης της Ρώμης μέχρι και τις μέρες του. Και άλλη έμφαση δίνει ο Γλυκάς, που είναι σύγχρονός του. Άλλη έμφαση δίνει ο Θεοφάνης παλαιότερα. Έτσι. Ο Θεοφάνης, ας πούμε, ο οποίος το έργο του ουσιαστικά είναι κοινό με το έργο του Γεωργίου Σύγκελου. Και έτσι και έχουμε να κάνουμε μια χρονογραφία που και αυτή ξεκινάει από το έτος γέννησης του κόσμου μέχρι και τις μέρες του Θεοφάνη, ξέρω εγώ, αρχές του 9ου αιώνα. Ο Σύγκελος όμως δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, όπως ο Ζωναράς τόσο πολύ για την ρωμαϊκή περίοδο της Ρεσπούμπλικα, για παράδειγμα. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχει άλλα ενδιαφέροντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Τις διαφορές αυτές. Γιατί είπα, είναι οι αντιφάσεις που μας λένε την ιστορία. Αυτές οι αντιφάσεις είναι που μας δίνουν να καταλάβουμε για το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα ή δεν αντιλαμβάνονται τα πράγματα οι άνθρωποι της εποχής. Είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, θα μπορούσα να σας αναφέρω τώρα και άλλα παραδείγματα για διαφορετικές αντιλήψεις. Ο Ιουστινιανός, για παράδειγμα, τον 6ο αιώνα, έτσι, αναφέρεται στα λατινικά ως την πάτριο γλώσσα στην νομοθεσία του. Ο Ιωάννης Βατάτζης, λοιπόν, Λούκας Βατάτζης, το 13ο αιώνα, γράφει στον Πάπα ότι είναι Έλληνας. Ότι κατάγεται από το γένος των Ελλήνων. Άρα η γλώσσα του, η πάτρια, είναι η ελληνική, τα ελληνικά. Έτσι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι και οι δύο, αυτό προσδιορίζονται ως Ρωμαίοι. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Έτσι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ορίζουν το παρελθόν το ρωμαϊκό είναι τελείως διαφορετικός προφανώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Βατάτζης δεν ταυτίζεται με τον Ιουστινιανό, δεν τον θεωρεί μέρος του παρελθόντος του. Έτσι. Αλλά όταν μιλάμε για συνέχειες ταυτότητας, έτσι, ή για εθνικές συνέχειες, έτσι, δεν υπάρχει καμία τέτοια αντίληψη, ούτε καμία τέτοια ανάγκη.
Έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα, έχετε αναφερθεί αρκετά σε αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες. Ωστόσο, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βλέπουμε, ξέρουμε και συναντούμε συχνά ότι δεν βλέπουμε ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ή τους προσδιορίζουν άλλοι μόνο ως Έλληνες. Θα δανειστώ έναν όρο δικό σας από ένα άρθρο σας που μου άρεσε, που τους διακρίνεται σε εθνοπολιτισμικές, σε μια δικιά μου μετάφραση, ομάδες. Θα θέλαμε λίγο να σχολιάσουμε για ποιες ομάδες, σε ποιες ομάδες αναφερόμαστε. Έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια, ας πούμε, ότι μιλάμε για Αρμένιους, μιλάμε για Γεωργιανούς.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, έτσι, δηλαδή αυτό το ζήτημα των εθνοπολιτισμικών ταυτοτήτων και τι ταυτότητες είναι αυτές, ή καλύτερα τι ταυτίσεις είναι αυτές. Για να εμείνω στον προηγούμενο όρο. Γιατί, όπως είπα, ο όρος ταυτότητα είναι προβληματικός. Είναι προβληματικός γιατί ακριβώς θεωρεί, παράδειγμα, ότι όλοι αυτοί που μετέχουν σε μια ομάδα έχουν κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το οποίο προφανώς και δεν ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, διαφορετική κουλτούρα τέλος πάντων ενός μορφωμένου ανθρώπου στο μεσαίωνα και διαφορετική δηλαδή, κουλτούρα ενός χωρικού, ο οποίος είναι αγράμματος ή στην καλύτερη μη αγράμματος. Ή μη εγγράμματος, συγγνώμη. Αυτό τώρα όρος εθνοπολιτισμικές ταυτότητες ή εθνοπολιτισμικές ομάδες, τέλος πάντων, ομαδοποιήσεις, να το πούμε καλύτερα, για μένα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Ανατολικής Ρωμαϊκής κοινότητας. Δηλαδή ότι είναι ανοιχτή ως πολιτική κοινότητα στην πολυπολιτισμικότητα. Δηλαδή δεν είναι μία κοινότητα η οποία, για να το θέσω αλλιώς, ένα κύριο χαρακτηριστικό του σύγχρονου έθνους κράτους. Είναι η τουλάχιστον κατ' όνομα πολιτισμική ομογένεια, ομογενειοποίηση του πληθυσμού, έτσι, την οποία το κράτος την επιδιώκει συστηματικά μέσω της βασικής εκπαίδευσης, έτσι, η οποία είναι αφορά, δεν υπάρχει, εκεί δεν υπάρχει, ας πούμε, ταξικό όριο, έτσι, αφορά όλους. Η βασική εκπαίδευση αφορά το ίδιο και τους φτωχούς και τους πλούσιους, μπορούν να την περάσουν όλοι, τέλος πάντων. Και αυτό είναι το βασικό εργαλείο του κράτους, ώστε να δημιουργήσει μια ομοιογένεια πολιτισμική, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είπαμε δεν υπάρχει στο Βυζάντιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και εκεί μηχανισμοί που μπορούν να δημιουργήσουν μια ομοιογένεια. Και ένας βασικός μηχανισμός είναι και εκεί η παιδεία στα ανώτερα στρώματα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ανεβαίνει κανείς κοινωνικά, τόσο πιο καλές πιθανότητες έχει να αποκτήσει αυτή την κοινή κουλτούρα, της αυτό που ονομάζουμε κοινωνικής ελίτ, έτσι, με τη γνώση των αρχαίων ελληνικών και τα συναφή. Αυτό βέβαια προφανώς ενισχύει για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αφενός. Αφετέρου, έχουμε δεδομένα στοιχεία που γνωρίζουμε ότι οι πληθυσμοί της αυτοκρατορίας ανανεώνονται διαρκώς κατά των Μεσαίων, έτσι. Έχουμε αυξομοιώσεις των εδαφών και αυξομοιώσεις των πληθυσμών, των υπήκων πληθυσμών στον αυτοκράτορα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που ονομάζουμε λοιπόν πολιτική κοινότητα στο Βυζάντιο, έτσι, δεν έχει πουδενή να κάνει με πεπερασμένα πολιτισμικά όρια. Σύνορα. Δεν έχει να κάνει. Δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη, δηλαδή, ότι ο Ρωμαίος πολίτης ή ο Ρωμαίος υπήκος, για να είμαστε πιο ακριβείς, έτσι, γιατί η έννοια του πολίτη παραπέμπει και σε δικαιώματα τα οποία δεν υπήρχαν προφανώς εκείνη την εποχή, ψήφου κτλ. Κτλ. Ο Ρωμαίος υπήκος, λοιπόν, δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι, και Ρωμαίος στην πολιτισμική του ταυτότητα. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι καν, ας πούμε, ελληνόφωνος, για παράδειγμα, κατά ανάγκη, έτσι. Για να έχει τα ίδια βασικά δικαιώματα του υπηκόου, δηλαδή να πληρώνει τους φόρους του, να πηγαίνει στο στρατό, να τον παίρνει ο αυτοκράτορας, να τον κάνει στρατιώτη, έτσι. Αυτά είναι τα βασικά δικαιώματα για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Δεν έχουν κάποια άλλα, έτσι. Από εκεί πέρα, αν θέλει κανείς να ανεληφθεί κοινωνικά, έτσι, αυτό πρέπει να κάνει να μάθει ελληνικά. Έτσι. Το πρώτο, το ένα μάλλον, όχι το πρώτο, το ένα. Το βασικότερο όμως για να ανεληφθείς κοινωνικά και να γίνεις και κομμάτι του κρατικού μηχανισμού είναι να είσαι χριστιανός ορθόδοξος, δηλαδή Χαλκιδόνιος ουσιαστικά. Να ανήκεις στο δόγμα της Χαλκιδόνης. Και εδώ είναι το, για μένα το χαρακτηριστικό. Αυτό, δηλαδή το βασικό χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τη ρωμαϊκή πολιτική ταυτότητα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία από μια σύγχρονη εθνική ταυτότητα, έτσι. Είναι ότι δεν χρειάζεται, ούτε να είσαι αυτόχθονος, να έχεις γεννηθεί δηλαδή εδώ της Αυτοκρατορίας, ούτε χρειάζεται να γνωρίζεις καλά την ελληνική γλώσσα που είναι η κυρίαρχη γλώσσα στην Αυτοκρατορία, έτσι. Το βασικό σου χαρακτηριστικό πρέπει να είσαι χριστιανός ορθόδοξος για να μπορείς να αποκτήσεις ως υπήκος του Αυτοκράτορα τα βασικά δικαιώματα όλων των υπηκών. Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε ανά τους αιώνες να ισχύει για πολλές πληθυσμιακές ομάδες που έρχονται στην Αυτοκρατορία, εγκαθιστούνται εκεί και οι οποίες διατηρούν και μια διακριτή ταυτότητα. Έτσι. Την οποία ταυτότητα, για την οποία ταυτότητα μας πληροφορούν οι ίδιοι οι συγγραφείς. Οι Βυζαντινοί, οι οποίοι, όντας οι ίδιοι μορφωμένοι, βλέπουν κάθε τι διαφορετικό ως βαρβάρο, ως βαρβαρικό. Έτσι. Και έχουμε το χαρακτηρισμό, ας πούμε, βάρβαρους για πολλούς κατοίκους της Αυτοκρατορίας, οι οποίοι όμως γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζονται ως βάρβαροι από το κράτος. Κάθε άλλο. Έχουν όλοι, όπως είπα, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Δηλαδή, ο απλός Αρμένιος χωρικός, έτσι, ο οποίος μεταφέρεται από τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο στα μέσα του 8ου αιώνα από τη Γερμανίκια στη Θράκη, έτσι, είναι προφανές ότι διατηρεί την ταυτότητά του για πολλούς αιώνες, για χρόνια οι κοινότητες εκεί. Γι' αυτό και μιλάνε οι συγγραφείς συνεχώς για Αρμενίους, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, όταν μιλάμε για μια ταυτότητα, πάλι τι είναι ταυτότητα, έτσι. Τι ταυτίσεις έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ταυτίζονται με ένα αρμενικό έθνος, προφανώς και όχι. Προφανώς μετά από κάποιες δεκαετίες, μετά από κάποιες γενιές, ξεχνάνε και ας πούμε από πού ήρθαν, έτσι. Δεν έχουν καμία σύνδεση με τα πάτρια εδάφη, να το πούμε έτσι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να διατηρούν, ας πούμε, μια γλωσσική διαφοροποίηση ή μια θρησκευτική διαφοροποίηση. Δηλαδή μπορούν να παραμένουν μιαφυσίτες, για παράδειγμα, ή να διατηρούν την αρμενική γλώσσα σε προφορικό επίπεδο. Μπορεί να μην έχουμε γραπτά στοιχεία γι' αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έφερα πριν το παράδειγμα, για παράδειγμα, την έννοια μια Ρωμιός, η οποία συντηρείται, ας πούμε, επί αιώνες στο Ρωμαϊκό κράτος, ενώ δεν την πρημοδοτεί ουσιαστικά η εκπαίδευση. Έτσι. Και έχουμε και παραδείγματα, για παράδειγμα, αν όποιος έχει ζήσει στη Δυτική Ευρώπη, έτσι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως οι διάφορες διάλεκτοι, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές. Εγώ, ας πούμε, ζήσα 18 χρόνια στην Αυστρία και μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι ότι οι διάφορες διάλεκτοι της γερμανικής, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές στην Αυστρία από τα επίσημα γερμανικά του κράτους, συντηρούνται επί αιώνες, διατηρούνται επί αιώνες, χωρίς να είναι γραπτός λόγος. Έτσι. Οπότε θα πρέπει αυτά να τα λαμβάνουν υπόψη μας οι ιστορικοί. Δηλαδή δεν είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχει γραπτός λόγος, άρα δεν υπάρχει γλώσσα. Οπότε θέλω να πω ότι αυτές λοιπόν οι κοινότητες μπορούν να διατηρούν ένα διαφορετικό είδους ταύτιση στο τοπικό επίπεδο, χωρίς αυτό το παράλληλα να μην σημαίνει ότι δεν έχουν εξελιχθεί και η βασική τους ταύτιση δεν είναι με την ιδέα, όπως είπα πριν, του και τη κεντρική αυτοκρατορική εξουσία, ότι είναι υπήκοο του αυτοκράτορα, ότι είναι Ρωμαίοι υπήκοοι, έτσι. Όλο αυτό. Και φυσικά κάθε ένας από αυτούς ο οποίος θα ξεφύγει από τα κατώτερα στρώματα με κάποιον τρόπο, θα μορφωθεί ή θα αποκτήσει αξιώματα στο στρατό, έτσι. Και όσο καλύτερα μιλάει τα ελληνικά, και προφανώς υπάρχει πάρα πολύ διγλωσία στην αυτοκρατορία, έτσι. Η διγλωσία είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων της εποχής. Δηλαδή, σήμερα το θεωρούμε στοιχείο μόρφωσης, και ξέρω εγώ, η διγλωσία ή η τριγλωσία είναι στοιχείο μόρφωσης στη δική μας κοινωνία. Στη δική τους κοινωνία ήταν χαρακτηριστικό των περισσότερων ανθρώπων της εποχής, γιατί έτσι ήταν πραγματικό. Δηλαδή, αναγκαζόσουν να μάθεις περισσότερες από μία γλώσσα. Ήταν αναγκαστικό και αρκετοί γνώριζαν, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν εγγράμματοι, γνώριζαν περισσότερο από μία γλώσσα. Για να κάνουν τη δουλειά τους στην καθημερινότητα, έτσι. Ή γιατί μεγάλωναν μέσα σε κοινότητες οι οποίες είχαν μία γλωσσική ταυτότητα και φυσικά έπρεπε να, αυτοί οι άνθρωποι να, πώς θα το πω, να ενσωματωθούν και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που ήταν η ελληνική κοινή, που ήταν η κυρίαρχη γλώσσα, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, οι σλαβικοί πληθυσμοί που εντάσσονται στην αυτοκρατορία σταδιακά από τα τέλη του 8ου αιώνα και μετά, προφανώς και παραμένουν δίγλωσσοι για αιώνες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παραμείνουν δίγλωσσοι για αιώνες. Δηλαδή, να μην διατηρούν σε τοπικό επίπεδο τη γλώσσα, την παραδοσιακή, έτσι, τα σλαβικά, και να μην χρησιμοποιούν και τα ελληνικά σε άλλο επίπεδο. Το γεγονός ότι δεν γράφουν στα σλαβικά, όπως προείπα, δεν σημαίνει κάτι. Ούτε οι Βούλγαροι, που έχουν δικό τους ξεχωριστό κράτος, έχουν γραπτά μνημεία από τον 7ο αιώνα, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλούσαν τη γλώσσα τους. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η τάση να υπερεπλωστεύσουμε και να πούμε ότι όλοι μιλάγανε μόνο ελληνικά και τίποτα άλλο. Είναι πολύ λάθος αυτό. Καταρχάς, για να μην πάμε στο ερώτημα, για παράδειγμα, των διαλέκτων εντός της ελληνικής. Το οποίο είναι άλλο τεράστιο ζήτημα, για το οποίο δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να κάνουμε την έρευνα μας όπως πρέπει, έτσι. Αλλά μπορούμε δεδομένα να μιλήσουμε για την ύπαρξη τέτοιων διάλεκτων, γιατί υπάρχουν ακόμα σήμερα. Δηλαδή, γιατί να υπάρχουν σήμερα που υπάρχει αυτή η κοινή εκπαίδευση, η οποία επιβάλλει την επίσημη γλώσσα, έτσι, και, και με πολύ μεγάλη επιτυχία στο ελληνικό κράτος, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, γνωρίζουμε πάρα πολλές διαλέκτους, οι οποίες είναι ακατάληπτες για τον μέσο Αθηναίο, για παράδειγμα, στην επαρχία, στα ελληνικά νησιά. Έτσι, αν πας στην Κρήτη, για παράδειγμα, μπορεί να καταλάβεις τη βαριά διάλεκτο των χωριών. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ο ιστορικός πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη του. Έτσι. Και να μην μένουμε βολικά μόνο σε αυτό που μας παρέχουν οι πηγές μας, οι οποίες είναι γραπτές και οι οποίες, όπως όλοι γνωρίζουμε από τον 7ο αιώνα και μετά, παρέχονται κατά 90% στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, αυτά που γνωρίζουμε για αυτό που ονομάζουμε Βυζαντινή ιστορία είναι κατά 90% η αντίληψη της Κωνσταντινούπολης για το τι συνέβαινε σε επαρχίες. Το οποίο είναι, κατανοούμε όλοι, βαθιά προβληματικό. Βαθιά προβληματικό. Δηλαδή, το να γενικεύουμε από αυτές τις πηγές και να αποδίδουμε ταυτότητες γλωσσικές, εθνοπολιτισμικές, όπως θέλουμε να τις ονομάσουμε, βαθιά πολιτισμικό. Προβληματικό, με συγχωρείτε. Από εκεί και πέρα, τώρα, για να επανέλθω στο ερώτημα και να το κλείσω. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομαδοποιήσεις μέσα στην αυτοκρατορία, τις οποίες συχνά τις πρημοδοτεί και το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχουμε στον 11ο αιώνα τους Αρμένιους, οι οποίοι έρχονται μαζικά με τους άρχοντές τους και εγκαθίστανται εντός της αυτοκρατορίας, έτσι. Και οι Αρμένοι άρχοντες αυτοί αποκτούν υψηλά αξιώματα, γίνονται δηλαδή ενεργά μέλη του αυτοκρατορικού κράτους, δηλαδή της πολιτικής κοινότητας ουσιαστικά, της ρωμαϊκής, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα διατηρούν αυτές τις ομάδες, τις αρμενικές, ξεχωριστά, γίνονται ξεχωριστά στόματα στρατού, έτσι. Εκεί λοιπόν το κράτος ουσιαστικά πρημοδοτεί αυτήν την, πώς να το πω, διαφοροποίηση αυτών των ομάδων, έτσι, πολιτισμικά. Οπότε αυτοί διατηρούν μια διαφορετική πολιτισμική ομαδοποίηση μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης, της ρωμαϊκής, έτσι. Ή το ίδιο ισχύει για τους Βούλγαρους, οι οποίοι τους καθυποτάσσει το ρωμαϊκό κράτος και τους εντάσσει πλήρως. Γιατί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και μπορούν να ενταχθούν. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, αμέσως, καν πριν το τέλος του πολέμου, για παράδειγμα, έχουμε παραδείγματα πολλών Βουλγάρων ευγενών, οι οποίοι αλλάζουν στρατόπεδο γιατί βλέπουν ότι χάνεται ο πόλεμος. Και φυσικά, επειδή δεν είναι εθνικό το κινητρό τους, δεν είναι η εθνική ανεξαρτησία το κινητρό τους. Έτσι, το κινητρό τους είναι πώς θα υπάρχει, πώς καλύτερος έλεγχος επί των πρωτογενών πηγών των οικονομικών, έτσι. Να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτό είναι ο βασική του πολέμου. Δεν είναι η εθνική ανεξαρτησία το κίνητρο εκείνης εποχής. Το κίνητρο είναι ότι άμα έχουμε δική μας βουλγαρική βασιλεία, έτσι, έχουμε μεγαλύτερη εξουσία και απευθείας, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα όσον αφορά τις εισφορές των χωρικών. Έτσι. Βλέπουν λοιπόν ότι χάνεται ο πόλεμος, ποια είναι η πρώτη επιλογή, να πάνε και να δηλώσουν την υποταγή στον αυτοκράτορα. Και ποια είναι η πρώτη επιλογή του Ρωμαίου αυτοκράτορα, να τους δεχτεί ως χριστιανούς Ορθόδοξους και να τους δώσει μεγάλα αξιώματα και να τους κάνει κομμάτια του κρατικού μηχανισμού. Δηλαδή να τους κάνει ενεργά μέλη της πολιτικής κοινότητας. Τόσο ενεργά μέλη, όσο δεν θα γίνει ποτέ κανένας ελληνόφωνος Ρωμαίος χωρικός. Έτσι, για να είμαστε σαφείς. Για να δούμε πώς λειτουργεί τέλος πάντων η ταύτιση. Η συλλογική ταύτιση. Έτσι λειτουργούν οι συλλογικές ταυτίσεις. Κατά κύριο λόγο πρωτίστως. Και έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους γιους του Βούλγαρου Τσάρου, οι οποίοι έχουν γίνει πλέον ανώτατοι αξιωματούχοι του Ρωμαίου Αυτοκράτορα μετά στον 11ο αιώνα. Και τους στέλνει, ας πούμε, στις ανατολικές επαρχίες ως επικεφαλής μιας ολόκληρης επαρχίας. Οπότε αυτός ο Βούλγαρος που πηγαίνει εκεί πέρα, πηγαίνει και ως Ρωμαίος. Πηγαίνει και ως Βούλγαρος, δεν εκπροσωπεί το βουλγαρικό έθνος. Έτσι. Η πρώτη του αφοσίωση πολιτικά είναι στον Αυτοκράτορα, το Ρωμαίο. Και εκεί τον εκπροσωπεί ως Ρωμαίος αξιωματούχος. Έτσι. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε. Και προφανώς αυτό ισχύει για πάρα πολλούς. Δηλαδή, όσο η αυτοκρατορία πάλι επεκτείνεται από το 19ο αιώνα και μετά, τόσο πιο πολλές τέτοιες ομάδες έρχονται μέσα. Αλλά αυτή ακριβώς είναι ο τρόπος που λειτουργεί η πολιτική κοινότητα, η οποία είναι τελείως διακριτή από την πολιτισμική κοινότητα. Δηλαδή, ενώ έχουμε μια πολιτισμική ομάδα, ομαδοποίηση των Ρωμαίων, που είναι οι ελληνόφωνοι χριστιανοί Ορθόδοξοι, έτσι. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας εθνοπολιτισμικής των Ρωμαίων, ως εθνοπολιτισμικής ομάδας μέσα στην αυτοκρατορία, έτσι. Είναι κάποιος που έχει μητρική του γλώσσα τα ελληνικά και είναι και χριστιανός Ορθόδοξος, δηλαδή Χαλκιδόνιος. Αυτή λοιπόν είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που ομαδοποιούν ένα κομμάτι του πολιτισμού και το καθιστούν Ρωμαίους με εθνοπολιτισμικούς όρους, έτσι. Αλλά αυτοί δεν είναι αυτοί που έχουν αποκλειστικότητα, ούτε είναι τα αποκλειστικά μέλη της ρωμαϊκής πολιτικής κοινότητας και ούτε είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν τα περισσότερα δικαιώματα ως ομάδα. Δεν τα έχουν. Τα δικαιώματα τα καθορίζει κυρίως το κοινωνικό στάτους. Και όχι η εθνοπολιτισμική ταυτότητα. Και όχι η εθνοπολιτισμική ταυτότητα. Έτσι, αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό στην ανατολική ρωμαϊκή κοινότητα. Θα μπορούσα να σκεφτεί κανείς και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Πακουριανός. Ο οποίος μας έχει αφήσει ένα μνημείο, ας πούμε, πολύ χρήσιμο, το τυπικό του μοναστηριού, ενός μοναστηριού που ίδρυσε ο ίδιος, έτσι. Στο οποίο λέει, ας πούμε, ότι εγώ είμαι Ιβυριανός, έτσι, τονίζει την πολιτισμική του ταυτότητα, την εθνοπολιτισμική, ότι είμαι Γεωργιανός, δηλαδή. Έτσι, είμαι Γεωργιανός και είναι πολύ πιθανό ότι ο ίδιος δεν μιλούσε και καλά τα ελληνικά. Σίγουρα δεν έγραφε ελληνικά, έτσι. Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο. Και ο οποίος περηφανεύεται εκεί ότι είναι αφενός Γεωργιανός στην ταυτότητά του, έτσι, και διαχωρίζει τον εαυτό του από το γένος των Ρωμαίων ως αυτό που εννοούμε εθνοπολιτισμική ομάδα, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει και τον εαυτό του περήφανα ως Ρωμαίο υπήκο, πιστός στον αυτοκράτορα, λέει ότι πολέμησε για τον αυτοκράτορα, πολέμησε για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κατάφερα πολλά πράγματα και γι' αυτό το λόγο με αντάμυψε ο αυτοκράτορας, με αντάμυψε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι, την οικογένειά μου, με υψηλά αξιώματα, με τιμές, με και είναι μέλος της ρωμαϊκής πολιτικής κοινότητας, πλήρες, έτσι, ενεργός πολιτικά, δίπλα στον αυτοκράτορα και ταυτόχρονα περήφανα λέει ότι εγώ είμαι και Γεωργιανός, ας πούμε. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς πώς λειτουργούν αυτές οι ταυτίσεις, οι διαφορετικές, δηλαδή οι πολιτισμικές και οι πολιτικές. Πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρανόηση, νομίζω, στο ερώτημα των συλλογικών ταυτότητων στο Βυζάντιο από αυτή που η οποία θεωρεί ότι πολιτισμική και πολιτική ταυτότητα ταυτίζονται. Πολιτισμική και πολιτική, δηλαδή, ότι η πολιτισμική ταυτότητα αποτελεί το υπόβαθρο για πολιτική αφοσίωση και συμμετοχή στην πολιτική κοινότητα. Είναι πλήρης παρανόηση του πώς λειτουργεί η συλλογικότητα, η πολιτική στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες γι' αυτά. Το μόνο αυτή σίγουρο.
Είναι βέβαιο.
Αλλά επειδή το σαράκι του ιστορικού μετρώει και η περιοδολόγηση φωνάζει μέσα μου, θα μπορούσαμε να πούμε αν υπάρχουν κάποια κομβικά σημεία μέσα στη διάρκεια αυτών των αιώνων που να άλλαξαν τα κριτήρια για μια βυζαντινή ρωμαϊκή ταυτότητα Για παράδειγμα, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ο ουμανισμός, ο ένατος αιώνας και μετά η ακμή της αυτοκρατορίας ή αργότερα η πτώση, οι σταυροφορίες. Υπάρχουν τέτοια κομβικά σημεία που οδήγησαν στη διαμόρφωση νέων ή διαφορετικών ταυτοτήτων.
Εντάξει, είναι προφανές ότι υπάρχουν. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Και είναι προφανές ότι αυτό που ονομάζουμε συλλογικές ταυτότητες, δηλαδή ουσιαστικά η συλλογική ταύτιση, έτσι, το περιεχόμενό τους, ειδικά το πολιτισμικό περιεχόμενό τους, είναι διαρκώς επανεδιαπραγμάτευση. Έτσι. Δηλαδή, για να δώσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα, στο 4ο αιώνα, κάποιος που μιλάει λατινικά μπορεί και θεωρείται εξίσου Ρωμαίος με κάποιον που μιλάει ελληνικά στην Ανατολή. Έτσι. Δηλαδή, κάποιος που μπορεί να έχει μητρική του γλώσσα ελληνικά στην Ανατολή, θεωρεί αυτόν Ρωμαίο, αλλά ταυτόχρονα θεωρεί Ρωμαίο και κάποιον ο οποίος έχει μητρική του γλώσσα τα λατινικά. Έτσι, στη Δύση. Και ανάφερα και το παράδειγμα του πολύ χαρακτηριστικού του Ιστινιανού του Αυτοκράτορα, έτσι, ο οποίος χαρακτηρίζει πάτριο φωνή τη λατινική φωνή, τη χαρακτηρίζει πάτριο φωνή των Ρωμαίων. Έτσι. Είναι προφανές ότι μεγάλο κομμάτι των υπηκών του, το μεγαλύτερο στην Ανατολή, δεν θεωρούσε τη λατινική φωνή πάτριο φωνή του. Δεν μίλαγε καθόλου λατινικά. Δεν είχε μιλήσει ποτέ λατινικά. Αντίστοιχα, βέβαια, αν πάμε στον 9ο αιώνα, έτσι, αυτό έχει αλλάξει πλήρως. Ανέφερε πριν ο Γιάννης το Θεοφάνη, που λέει, ας πούμε, ότι για να είσαι Ρωμαίος πρέπει να μιλάς ελληνικά. Δηλαδή, στον 9ο αιώνα δεν νοείται κάποιος να είναι Ρωμαίος και να μιλάει λατινικά. Άρα, εδώ έχουμε μια επαναδιαπραγμάτευση σοβαρή του περιεχομένου της ταυτότητας. Οπότε, ένα κομβικό σημείο είναι ο 7ος αιώνας προφανώς, μάλλον τα τέλη του 6ου και οι αρχές του 7ου αιώνα, όπου έχουμε την πλήρη περιθωριοποίηση των λατινικών εντός της αυτοκρατορίας. Χάνονται οι περιοχές στην Δύση, οι περιοχές που είχε επανακτήσει ο Ιστινιανός. Περιορίζεται δραστικά η αυτοκρατορία εδαφικά στην Ανατολή, δηλαδή στα ελληνόφωνα, στα εδάφη που κυριαρχούσε η ελληνική ως lingua franca, έτσι γιατί υπάρχουν και άλλες γλώσσες στην Ανατολή. Χάνονται μετά οι ελληνικές επαρχίες, οπότε περιορίζεται πάρα πολύ και από εκεί η γλωσσική διαφορετικότητα, έτσι. Αραμαϊκά, Συριακά, Αρμένικα, όλες αυτές οι γλώσσες λόγω των ενταφικών περιορισμών χάνονται για μεγάλο διάστημα μέχρι να επανέλθουν αργότερα και να ξαναενταχθούν στην αυτοκρατορία μέσα από την εισρωή νέων πληθυσμών. Αυτά τα γεγονότα όλα, δηλαδή αυτή η περίοδος, η μεταβατική από τα τέλη του 6ου μέχρι και τα μέσα του 7ου αιώνα, είναι σίγουρα ένα κομβικό σημείο που οδηγεί στην επαναδιαπραγμάτευση ενός βασικού πολιτισμικού χαρακτηριστικού της ρωμαϊκότητας στην Ανατολή, δηλαδή της γλώσσας. Το κράτος πάβει να εκδίδει πλέον κείμενα στα λατινικά, εξελενίζεται πλήρως γλωσσικά. Οπότε έχουμε, όπως προείπα, μια επαναδιαπραγμάτευση του πολιτισμικού περιεχομένου της ταυτότητας. Και από εκεί που κάποιος, που τα λατινικά θεωρούνταν η πάτριος γλώσσα των Ρωμαίων, ξαφνικά όποιος μιλάει λατινικά δεν είναι Ρωμαίος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει επαναδιαπραγμάτευση το περιεχομένο των συλλογικών ταυτοτήτων. Έτσι. Δηλαδή, τον 9ο αιώνα δεν λογίζονται Ρωμαίοι, δηλαδή κομμάτι της ρωμαϊκής κοινότητας, οι Ρωμαίοι της Ρώμης, έτσι, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Ρωμαίοι, γιατί είναι αυτοί που έχουν, αν το αναφέρεται το δικαίωμα να θεωρούν αυτούς τους Ρωμαίους. Έτσι. Δηλαδή, από εκεί ξεκίνησε αυτή η ταυτότητα, η ρωμαϊκή, από αυτούς. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι της Ρώμης είναι Ρωμαίοι, αλλά δεν είναι κομμάτι της ρωμαϊκής πολιτικής ή πολιτισμικής κοινότητας Ανατολής. Οπότε κατανοεί κανείς αυτό που λέμε πόσο περιστασιακές μπορεί να είναι και το περιεχόμενο των συλλογικών ταυτοτήτων. Και μετά, για παράδειγμα, για μένα ένα άλλο μεγάλο κομβικό σημείο, το οποίο δεν του έχει αποδοθεί η σημασία που του πρέπει, ή μάλλον δεν του έχει αποδοθεί σωστά η σημασία που του πρέπει, είναι το 1204 προφανώς, έτσι. Όπου όλοι στο 1204, δηλαδή η κουβέντα και το debate επί δεκαετίες, έτσι, είναι για το αν οι Ρωμαίοι γίνονται Έλληνες, δηλαδή επειδή έχουμε πολλαπλασιάσει τέλος πάντων οι συγγραφείς οι οποίοι χρησιμοποιούν το εθνονύμιο Έλληνας πλέον όχι για να αποδώσουν μια θρησκευτική ταυτότητα την πολυθεϊστική, αλλά για να αποδώσουν πλέον ένα πολιτισμικό περιεχόμενο, έτσι. Αλλά για μένα δεν είναι αυτή η σημαντική αλλαγή. Γιατί αυτή η αλλαγή είναι, πώς το πω, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ταυτότητά τους οι λόγοι της εποχής, έτσι, γιατί μιλάμε για τους λογίους. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει επουδενή τις αντιλήψεις του απλού κόσμου, οι οποίοι δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες. Ο απλός κόσμος, στο βαθμό που αυτοπροσδιορίζεται με μια ευρύτερη ταυτότητα, είναι ο Ρωμαίος. Ρωμαίος. Θα πει Ρωμαίος ο άλλος, δεν θα πει ποτέ Έλλην, ας πούμε. Είναι σαφές. Κανένας χωρικός δεν θα χρησιμοποιήσει τον όρο Έλλην αυτή την περίοδο. Αλλά για τους Λογίους, έτσι. Όλοι θεωρούν αυτό μια τεράστια αλλαγή. Σίγουρα είναι μια σημαντική αλλαγή που πρέπει, όπως πάει και πριν, να την αξιολογήσουμε, να δούμε γιατί συμβαίνει, έτσι, να την ερμηνεύσουμε. Αλλά σε επίπεδο κοινότητας, έτσι, δεν είναι αυτή η σημαντική αλλαγή με το 1204. Η τεράστια αλλαγή είναι ότι ενώ πριν έχουμε μια ενιαία πολιτική κοινότητα επί αιώνες, η οποία παραμένει ενιαία υπό τον κεντρικό έλεγχο, την κεντρική εξουσία ενός αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, μετά το 1204 αυτό δεν ισχύει πια. Και όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά ουσιαστικά δεν αποκαθίσταται και ποτέ αυτή η πολιτική ενότητα. Και αυτό πραγματικά δεν του έχει αποδοθεί η σημασία που πρέπει από τους σύγχρονους ερευνητές. Επειδή όλοι επικεντρώνονται στη χρήση των εθνωνυμίων Ρωμαίος Έλληνας και γίνονται Έλληνες, δεν γίνονται Έλληνες, και γιατί ο Βατάτζης λέει ότι κατάγονται από τους Έλληνες και αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο και δεν είναι το άλλο. Ο Βατάτζης μιλάει για τον εαυτό του και αυτό που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η ταυτότητά του, έτσι, και το οποίο προφανώς θέλει να το κάνει και αντανάκλαση στους υπηκόους του, ο ίδιος, ως λόγιος, αυτό αφορά τον ίδιο και τους υπηκόους του. Έτσι. Θα πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι οι υπηκόοι του Βαντάτζη δεν είναι όλοι οι Ρωμαίοι της εποχής. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι εκτός των συνόρων της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας και όχι μόνο δεν ταυτίζονται με τον Βαντάτζη, με την κεντρική του εξουσία, με τους λασκαρίδες δηλαδή της Νίκαιας, δεν θέλουν να ταυτίζονται κιόλας. Θέλουν να είναι αυτόνομοι πολιτικά. Και η δικιά τους ρωμαϊκή ταυτότητα, η εθνοπολιτισμική, στο βαθμό που την έχουν, έτσι, δεν του σωθεί, δεν αποτελεί κίνητρο για αυτούς. Για να θεωρήσουν τους εαυτούς τους κομμάτι μιας κοινής ομάδας, μιας κοινότητας ευρύτερης ρωμαϊκής. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια της κοινής ρωμαϊκής, μιας ευρύτερης ρωμαϊκής κοινότητας και του συνανίκην, η οποία αναπολιτικοποιείται κιόλας. Στο ελάχιστο. Το αντίθετο. Βλέπουμε διαφορετικές πολιτικές κοινότητες, στις οποίες η βασική έννοια της ταυτότητας, της ταύτισης έχει να κάνει με τον τοπικό άρχοντα, με την τοπική κοινωνία, έτσι, με τα όρια της τοπικής κοινότητας, της περιφέρειας περιοχής. Και υπάρχει μια πλήρης άρνηση, θα έλεγα, να ταυτιστούν όλοι αυτοί μεταξύ τους σε ευρύτερο επίπεδο και να δημιουργήσουν μια κοινή ρωμαϊκή κοινότητα ξανά. Έτσι. Αυτό λοιπόν, πολλοί ερευνητές το έχουν ουσιαστικά υποβιβάσει, το παραβλέπουν και κοιτούν να δουν, λένε ότι είναι Ρωμαίοι μεν, λένε ότι είναι Ρωμαίοι δε. Άρα έχουμε ένα ρωμαϊκό έθνος ή μια ρωμαϊκή εθνοτική κοινότητα. Ναι, προφανώς και έχουμε τέτοιες ομαδοποιήσεις στο discourse, έτσι, κάποιων λογίων της εποχής. Το θέμα όμως είναι να δούμε σε κοινωνικό επίπεδο πώς αυτές μεταφράζονται σε πράξη, σε ιδεολογική πρακτική, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή δημιουργούν ουσιαστικά κοινότητες. Όχι, δεν δημιουργούν. Δεν δημιουργούν. Και για μένα λοιπόν γι' αυτό το 1204 είναι και παραμένει κομβικό. Γιατί ουσιαστικά το 1204 φέρνει μια νέα επαναδιαπραγμάτευση της ρωμαϊκότητας. Δηλαδή πάβει η ρωμαϊκότητα να είναι αυτή η κυρίαρχη κοινή πολιτική ταυτότητα που δημιουργεί μια ενιαία πολιτική κοινότητα, έτσι, υπό τον αυτοκράτορα. Και ακόμα όταν επανέρχεται ο αυτοκράτορας, ένας τόσο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, που είναι και το βασικό επίδικο για όλους τους επίδοξους αυτοκράτορες της περίοδου 1204-1261, έτσι, όλοι, δηλαδή οι κατατόπους άρχοντες, που έχουν φτιάξει τα δικά τους, έτσι, κρατήδια, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ως τους συνεχιστές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, έτσι, και να διεκδικήσουν τον τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Αλλά όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς την Κωνσταντινούπολη κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τον εαυτό του ως τον μόνο αυθεντικό πραγματικό Ρωμαίο Αυτοκράτορα, έτσι. Όταν λοιπόν κάποιος καταφέρνει και παίρνει την Κωνσταντινούπολη ξανά, δηλαδή την κατακτά και διώχνει τους Λατίνους από εκεί, αρχίζει λοιπόν να χρησιμοποιεί αυτό το αφήγημα, αυτό το επιχείρημα, ότι εγώ τώρα είμαι στην Κωνσταντινούπολη, άρα αυτό είναι η απόδειξη ότι αφού ο Θεός το ήθελε και εγώ κατέλαβα την Κωνσταντινούπολη, είναι απόδειξη ότι εγώ είμαι ο πραγματικός συνεχιστής. Αυτό λένε οι αυτοκράτορες της Νίκαιας που πάνε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, και έτσι δημιουργείται και η σκεύασμα. Δηλαδή η Νίκαια την περίοδο 1204-1261 που δεν είναι να αναγνωρίζονται από τον υπόλοιπο βυζαντινό κόσμο ως ο νόμιμος συνεχιστής της παράδοσης της αυτοκρατορικής της Ρωμαϊκής της Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι ένα αφήγημα που δημιουργείται εκ των υστέρων πάλι στην Κωνσταντινούπολη, επειδή ήταν ο αυτοκράτορας της Νίκαιας, ο άρχοντας της Νίκαιας, που κατάφερε να κατακτήσει την πόλη. Και παραμένουν λοιπόν και το δεσποτάτο, το επωνομαζόμενο δεσποτάτο της Ηπείρου, παραμένει αυτόνομο και η τραπεζούντα και πολεμούν, συνεχίζουν να πολεμούν μεταξύ τους. Είναι εχθροί. Έτσι, είναι εχθροί. Και δεν είναι εχθροί στο πλαίσιο ενός εμφυλίου πολέμου. Έτσι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από τον καλό μου φίλο και καλό επιστήματο Σάββατο Κυριακίδη που έχει γράψει για τους εμφυλίους πολέμους την ύστερη περίοδο. Λοιπόν, οι πόλεμοι μεταξύ της Αυτοκρατορίας Κωνσταντινούπολης και των αυτόνομων ρωμαϊκών κρατηδίων, κυρίως του δεσποτάτου της Ηπείρου, δεν χαρακτηρίζονται πουθενά εμφύλοι. Δεν τους αντιλαμβάνονται ως εμφύλοι, γιατί ο εμφύλιος, και γι' αυτό έχω γράψει και εγώ τώρα ένα άρθρο, πατώντας αυτό το πολύ σημαντικό έβριμα του Σάβα, έχω γράψει και εγώ ένα άρθρο το οποίο πάει πίσω βέβαια στον χρόνο, γιατί η ρωμαϊκή ταυτότητα όπως αυτή αναπαράγεται μέσα από τα αφηγήματα των εμφυλίων πολέμων. Έτσι. Ο εμφύλιος στο Βυζάντιο είναι ο πόλεμος εντός της πολιτικής κοινότητας. Δεν έχει να κάνει με την έννοια της κοινής πολιτισμικής ταυτότητας. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς στην ύστερη περίοδο δεν χαρακτηρίζουν εμφυλίους πολέμους, τους πολέμους μεταξύ κοινοτήτων οι οποίες φαίνεται να έχουν μια κοινή πολιτισμική ταυτότητα ρωμαϊκή, αλλά δεν μοιράζονται πολιτική κοινότητα, δηλαδή δεν έχουν την πολιτική ταύτιση μεταξύ τους. Έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απαντήσατε σε όλα, απαντήσατε και σε πράγματα που δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε και τα είχαμε στη λίστα μας, αλλά τα απαντήσατε. Όπως σε κάθε επεισόδιο, έτσι και σε αυτό θα θέλουμε να σας ρωτήσουμε, και δεδομένου ότι μας ακούνε και πολλοί φοιτητές, θέλαμε να ρωτήσουμε πού είμαστε σήμερα ερευνητικά και τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσθεθεί και αν υπάρχει χώρος για σε αυτό το πεδίο της έρευνας για νέα παιδιά, για νέους ερευνητές.
Ναι, εντάξει, πάντα θα υπάρχει χώρος. Πάντα θα υπάρχει χώρος, αφενός γιατί όσο προχωράνε οι έρευνες, μάλλον όσο προχωράνε οι ανακαλύψεις σε επίπεδο πρωτογενών πηγών, έτσι, γιατί όπως είπα και πριν, οι βυζαντινές σπουδές έτσι, περιμένουν πάρα πολύ από την αρχαιολογία. Υπάρχει ένας θαμμένος θησαυρός πληροφοριών, ο οποίος περιμένει να αποκαλυφθεί, έτσι. Αρκεί βέβαια να υπάρχει πάντα η τύχη να μην πέσουμε πάνω σε κανένα σταθμό μετρό. Έτσι, οπότε εκεί εύκολα καταστρέφουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά για άλλους λόγους. Είναι πολύ βασικό να αναπτυχθεί η αρχαιολογία βυζαντινή και εντός Ελλάδας και εκτός. Έτσι. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό το έλλειμμα που υπάρχει. Και εκεί θα έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Αλλά έχουμε να περιμένουμε αρκετά και σε επίπεδο γραπτών πηγών, γιατί υπάρχουν πηγές οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί ή δεν έχουν εκδοθεί σωστά. Οπότε, όσο θα υπάρχουν νέα ευρήματα, θα υπάρχει και λόγος για περαιτέρω έρευνα και θα υπάρχει και πάντα λόγος για αναθεωρητισμό των δικών μας απόψεων. Έτσι. Δεν τελειώνει η ιστορία με κάθε έναν από εμάς. Έτσι, όπως και εμείς πατήσαμε στα έργα των προηγούμενων για να πούμε καινούργια πράγματα, έτσι θα υπάρξουν και άλλοι μετά από εμάς, οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το έργο και θα το κάνουν, ελπίζω, με αρκετή επιτυχία και θα πούν τα πράγματα καλύτερα από εμάς. Θα προσφέρουν νέες οπτικές, οι οποίες πιθανότητα θα είναι πολύ πιο χρήσιμες από ό,τι είναι οι δικές μας αυτή τη στιγμή. Οπότε σίγουρα υπάρχει χώρος, αρκετός. Υπάρχουν ενδιαφέροντες διάλογοι αυτή τη στιγμή, επιστημονικοί. Έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός διάλογος για την ταυτότητα στο Βυζάντιο δεν έχει να κάνει με το αν οι Βυζαντινοί ήταν Ρωμαίοι ή όχι. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες από αυτού. Έτσι. Η κουβέντα πλέον έχει μετατοπιστεί σε ένα άλλο κομμάτι, στο αν μπορούμε να μιλάμε για έθνος κράτος, για εθνική ταυτότητα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, νομίζω, η οποία μπορεί να συνδέσει και τις βυζαντινές σπουδές με την κοινωνιολογία, με την ανθρωπολογία, με τις σύγχρονες επιστήμες και προφανώς να φέρει και την κουβέντα για τη βυζαντινή ταυτότητα στο σήμερα, έτσι, και στο πώς αυτή αφορά τη σύγχρονη μας εθνική ταυτότητα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω, και πολύ χρήσιμα. Γίνεται πάρα πολύ έρευνα. Υπάρχει και, για παράδειγμα, ο πολύ σημαντικός Παναγιώτης, αγαπητός, ο Φίλτατος, ο φίλος και πολύ σημαντικός καθηγητής της βυζαντινής ολογίας, που Έχει βγάλει μια σειρά από άρθρα και δουλεύει πάνω στο ζήτημα της βυζαντινής φιλολογίας, θα λέγαμε, έτσι. Πότε ξεκινάει, το ερώτημα, ας πούμε, πότε ξεκινάει μια βυζαντινή φιλολογία, η περιοδολόγηση και εκεί, που είναι πάρα πολύ προβληματική. Κυρίως γιατί ότι ουσιαστικά η βυζαντινή φιλολογία ταυτίζεται πολύ συχνά ή έχει ταυτίσει στο παρελθόν με το ξεκίνημα της νέας ελληνικής γραμματείας, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να περιμένουμε εκεί, έτσι, από τον Παναγιώτη, που είναι ένας πολύ σημαντικός ερευνητής σε αυτό το θέμα. Και υπάρχουν και άλλοι φυσικά, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτά τα ζητήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι γενικά τα πράγματα στις ζωντανές σπουδές βαίνουν προς το καλύτερο, με την έννοια ότι έχουμε περάσει έναν σκόπελο που είχαμε μείνει αρκετά πίσω σε επίπεδο μεθοδολογίας και κυρίως επαφής των βυζαντινών σπουδών με διάφορα ερευνητικά εργαλεία αναλυτικά που προέρχονται από άλλες επιστήμες, όπως είναι η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, κριτική ανάλυση. Νομίζω έχουμε ξεπεράσει αυτό το σκόπελο κατά πολύ, με πολύ σημαντική δουλειά που έγινε από τη γενιά των επιστημόνων που κυριάρχησε από τη δεκαετία του 90 και μετά, έτσι, και οι οποίοι υπήρξαν αρκετά πρωτοπόροι σε αυτό, στο να φέρουν τις βυζαντινές σπουδές στον 21ο αιώνα. Νομίζω ότι είμαστε εκεί πλέον τώρα, ότι υπάρχει μια πλέον εκπαιδευμένη γενιά νέων ερευνητών, πολύ μεγάλη, η οποία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, και οι βυζαντινές σπουδές πλέον μπορούν να πούν ότι δεν έχουν να ζηλέψουν πολλά από τις μεσαιωνικές σπουδές, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί πολύ πριν από εμάς σε αυτόν τον τομέα, ή από τη σύγχρονη ιστορία, τέλος πάντων, που ανέκαθεν ήταν πρωτοπόρος στη χρήση αυτών των μεθόδων. Οπότε γενικά τα βλέπω θετικά τα πράγματα, και σίγουρα υπάρχει χώρος για νέους ερευνητές. Απλώς οι νέοι ερευνητές θα πρέπει να, τα νέα παιδιά μάλλον που ενδιαφέρονται να μπουν στο χώρο, θα πρέπει να έχουν την επίγνωση ότι είναι ένας αρκετά δύσκολος χώρος όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Και είναι αρκετά δύσκολος γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ικανών νέων ανθρώπων με σημαντικές σπουδές, με σημαντικές γνώσεις, οι οποίοι θα κληθούν να ανταγωνιστούν ο ένας τον άλλον για πολύ λίγες θέσεις. Έτσι. Οπότε αυτή δηλαδή η επίγνωση πρέπει να υπάρχει, καλός ή κακός. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποθαρρύνει κάποιον ο οποίος είναι καλός και βλέπει ότι αυτό το πράγμα του ταιριάζει και το κάνει καλά και τον ενδιαφέρει πολύ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αυτή η επίγνωση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Έτσι. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί επιστήμονες οι οποίοι ούτε μπορούν να βρουν μία μόνιμη θέση και κινδυνεύουν να μην βρουν και ποτέ μία μόνιμη θέση. Έτσι. Αυτό πρέπει να το έχει κάποιος υπόψη του. Και δεν έχει να κάνει με την ικανότητά τους, δεν το ξεκαθαρίσω. Δηλαδή, για να μιλήσουμε και λίγο για θέματα τα οποία, εντάξει, είναι, νομίζω, ενός ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και έχουν σημασία. Πλέον, όταν προκυρήσεται μια θέση στις ζωντανές σπουδές, δεν την παίρνει ο ικανότερος, για να μην βαφκαλιζόμαστε και έτσι για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, την παίρνει ο πιο τυχερός. Γιατί υπάρχουν τουλάχιστον σε κάθε θέση πλέον 3 με 4 πάρα πολύ ικανοί. Δηλαδή άνθρωποι με ίδιες ικανότητες που θα άξιζαν εξίσου τη θέση βάσει ξεκάθαρα των ικανοτήτων τους. Μπορώ να το πω, ας πούμε, από την εμπειρία, από τη δική μου θέση που την πήρα πρόσφατα πριν 4 χρόνια. Σε εκείνη την εκλογή θα υπήρχαν τουλάχιστον άλλοι 2-3 υποψήφοι, αντιποψήφοι, οι οποίοι θα άξιζαν εξίσου τη θέση. Οπότε δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να την παίρνει ο πιο τυχερός, με την έννοια του timing, του τι ζητάνε, του τι ζητάει το πανεπιστήμιο εκείνη τη στιγμή, τι ανάγκες έχει, ποιες είναι οι συγκεκριμένες μελέτες που έχει κάνει ο κάθε ερευνητής, που έχει δώσει το βάρος του και αυτά. Το οποίο, καταλαβαίνετε, είναι αρκετά επίπονο και οδυνηρό για αυτούς οι οποίοι δεν θα βρεθούν πολλές φορές στο κατάλληλο timing. Δεν θα σας απογοητεύσω τώρα, γιατί είστε και οι δύο νέοι ερευνητές και προφανώς πρέπει να έχετε όνειρα και βλέψεις και προφανώς πρέπει να τα επιδιώξετε και να τα κυνηγήσετε. Απλώς να είναι μια δύσκολη, μια επίπονη διαδικασία. Θέλει πολύ επιμονή και υπομονή.
Εντάξει, ο αγώνας συνεχίζεται.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Εντάξει, εκεί είναι και δική μας υποχρέωση, βέβαια, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των σπουδών ώστε να δημιουργούνται και νέες θέσεις. Και εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κύκλο για να κλείσει και η συζήτηση και να επανέλθουμε στο ερώτημα αυτό, δηλαδή της ονοματοδοσίας. Θα πρέπει, δηλαδή, να σκεφτόμαστε τι ζητάμε, γιατί είναι πολύ πιθανό αν καταργήσουμε πλήρως τον όρο Βυζαντινό σε όλες τις εκφάνσεις του, να βρεθούμε με πολύ λιγότερα τμήματα σπουδών στο αντικείμενο, ειδικά στο δυτικό ευρωπαϊκό χώρο, ή με σημαντική μείωση των θέσεων έτσι, στο δυτικό ευρωπαϊκό χώρο. Οπότε πρέπει να τα έχουμε και αυτό υπόψη μας. Είναι πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και που συζητήσαμε έτσι, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα και για να συζητήσουμε και κάτι άλλο.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σίγουρα παραμένουμε σε επαφή και μπορούμε να τα λέμε όποτε θέλετε. Και να πω και μπράβο γιατί είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και ελπίζω και ο κόσμος που μας ακούει να εποφεληθεί τέλος πάντων από αυτό. Τουλάχιστον να μπει σε σκέψεις για κάποια πράγματα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μας ακούει ο κόσμος ως Ευαγγέλιο. Δεν σημαίνει ότι οι δικές μου απόψεις αποτελούν κάποιο είδους Ευαγγέλιο. Έτσι. Αλλά θα ήταν καλό να αποτελέσουν αφορμή για σκέψη. Και κυρίως ψύχρεμη σκέψη. Αυτά τα ζητήματα της ταυτότητας θέλουν ψύχρεμη σκέψη. Ψύχρεμη.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ και εσείς.
Ακούσατε το podcast Byzantio Explained. Ακολουθήστε μας στα social media για να ενημερώνεστε για τις δράσεις και τα νέα μας επεισόδια.